Φίλοι μου, γεια σας. Όσοι ακούτε την audio εκδοχή του Legal Matters, μην ξεχάσετε να κάνετε follow στο Spotify ή στο Apple Podcasts. Αυτό βοηθά πάρα πολύ στη διάδοση του podcast και το να φτάσει σε όσο το δυνατό περισσότερο κόσμο γίνεται. Καλή ακρόαση. Γεια σας, καλό απόγευμα σε όλους. Σήμερα είναι Τρίτη, είναι 12 του Μάρτη και θα μιλήσουμε για το θεσμό του Ευρωπαίου Δημόσιου Κατηγόρου ή Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Έχω μαζί μου, είναι μεγάλη χαρά που έχω μαζί μου την Άννη Πανταζή Λάμπρου.
Ευχαριστώ πολύ.
Άννη μου, καλώς ορίσες.
Ευχαριστώ.
Η Άννη Πανταζή Λάμπρου είναι Ευρωπαία Δημόσια Κατηγόρος, θα μας εξηγήσει τι είναι αυτό στη συνέχεια. Είναι πρώην δικαστής. Ξεκίνησε αρχικά ως σύμβουλος, νομικός σύμβουλος στη Βουλή για θέματα ευρωπαϊκού δικαίου, μετά στην νομική υπηρεσία. Διορίστηκε δικαστής το 2011 και έφυγε από τη δικαστική υπηρεσία με τον βαθμό του ανώτερου επαρχιακού δικαστή τον Ιούνιο του 2023, αποδεχόμενη τη θέση του Ευρωπαίου Δημόσιου Κατηγόρου. Τα είπα σωστά?
Ναι, ο τίτλος είναι Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Αυτό χρησιμοποιείται στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά όλα τα άλλα σωστά.
Σωστά. Δικαιούσε να με συλλάβεις τώρα.
Έχεις διαπράξει αδίκημα, έχει υπόνοια για αδίκημα.
Ανοίχα, έχεις εξουσία σύλληψης.
Λοιπόν, να τα εξηγήσουμε όλα.
Θα πάρουμε από την αρχή, νομίζω. Να πούμε καταρχάς, επειδή είναι ένας νέος θεσμός, η αλήθεια εγώ δεν το ήξερα. Το πληροφορήθηκα όταν είδα που έβαλε στο LinkedIn ότι αποδέχτηκε στη θέση, ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, οπότε είναι ένας καινούριος θεσμός. Να μας πεις τι είναι καταρχάς.
Ναι. Να πω ότι σε ευχαριστώ ιδιαίτερα που μου δίνεις αυτή την ευκαιρία.
Μεγάλη μου χαρά.
Γιατί έχω αντιληφθεί και η ίδια από τη μέρα που ανέλαβα τη θέση, είναι ότι ακόμα δεν υπάρχει επαρκής γνώση στην Κύπρο για το τι είναι ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και το να δοθεί μια καταρχήν ενημέρωση θα βοηθήσει και τον νομικό κόσμο της Κύπρου, αλλά και εμάς που υπηρετούμε εκεί να έχουμε
πολίτες,
σωστή
να
λειτουργία. Ναι, ακριβώς. Και τους πολίτες. Πάνω σε αυτό να πω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάθε 1η Μαρτίου εκδίδει ετήσια έκθεση με σκοπό να λογοδοτήσει ακριβώς για τα αποτελέσματα της και προς το κοινό και προς τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε μας δίνει το έναυσμα η ετήσια δημοσίευση της έκθεσης να έρθουμε σε επικοινωνία με τον κόσμο. Μέσω της εκπομπής σου στοχεύω και σε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ιδρύθηκε και λειτουργεί βάσει κανονισμού ο οποίος εθεσπίστηκε το 2017.
Είναι σχετικά πρόσφατα.
Νοέμβριο του 2017 τέθηκε σε εφαρμογή ο συγκεκριμένος κανονισμός. Προέβλεπε όμως. Όχι. Ο κανονισμός καθόρισε το πώς θα λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τι θεσμός είναι. Τις αρμοδιότητες της τις εσυσχέτιζε με συγκεκριμένη κατηγορία αδικημάτων οικονομικής φύσεως. Τα οποία εθέσπιζαν μια άλλη ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία επίσης είναι του 2017. Τα PIF offenses, όπως λέγονται, που είναι protection des intérêts de l'Union Européenne, τα θέσπισε η οδηγία εκείνη και έπρεπε τα κράτη-μέλη να περάσουν ένα αρμονιστικό νόμο.
Εξού περάσαμε τον νόμο.
Ακριβώς. Οπότε στην Κύπρο, αυτή τη στιγμή, αν κάποιος θέλει να αντιληφθεί τι είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πρέπει να δει δύο νόμους συνδυαστικά. Ο ένας είναι ο νόμος 2.1 Λατινικών του 2021, που είναι ο εφαρμοστικός νόμος του κανονισμού για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και ο άλλος νόμος είναι ο 69.1 Λατινικών του 2020, που είναι ο εναρμονιστικός μας για τα PIF offenses, τα αδικήματα κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Λοιπόν, ο σκοπός, γιατί υπήρξε ανάγκη να γίνει τόσο ο θεσμός?
Πριν τη θέσπιση αυτής της αρχής, η οποία δεν είναι δικαστική αρχή, είναι διοκτική αρχή, δεν υπήρχε διοκτική αρχή κοινή για τα κράτη-μέλη σε υπερεθνικών επίπεδων. Άρα, εάν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απολογούμε, χορηγούσαν, για παράδειγμα, χρήματα σε επιχειρήσεις, σε φυσικά πρόσωπα, σε κράτη, και εντοπιζόταν μια παρατυπία μετά, έναν irregularity, όπως λέγεται, στην καλύτερη των περιπτώσεων, η αρχή του Όλαφ, που είναι μια υπηρεσία εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ασκεί ελέγχους κατά διαστήματα για τις διάφορες δαπάνες που mm-hmm. γίνονται με επιδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έπρεπε να κάνει σύσταση προς τις εθνικές διοχτικές αρχές να λάβουν τα μέτρα τους.
Ήταν θέμα της εθνικής αρχής.
Δεν είχε διοχτικές εξουσίες ναι. η ίδια. Άρα με αυτόν τον τρόπο δεν υπήρχε απόλυτος έλεγχος πάνω mm-hmm. στα έσοδα και έξοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σαν να πούμε το Ταμείο Ανάκαμψης, κάνουμε μια παρένθεση ναι. τώρα που παίρνουν όλες οι χώρες λεφτά, επιλέγουμε και εμείς. Είναι ένα παράδειγμα που έχει δικαιοδοσία η εισαγγελία ως προς τη χρήση των χρημάτων.
Ναι, έχω κάνει ειδική συνάντηση με άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα στην Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών, το πρώην Γραφείο Προγραμματισμού, ακριβώς για να συζητήσουμε και αυτήν την παράμετρο, ότι τα χρήματα είτε δίνονται στις επιχειρήσεις τις ίδιες, mm-hmm. Είτε δίνονται στο κράτος για να τα διαθέσει στις επιχειρήσεις. Έχει σημασία πώς τα διαφημίζει το κράτος. Αν το okay. κράτος καλεί τις επιχειρήσεις να, με βάση κάποια κριτήρια επιλεξιμότητας να ζητήσουν, να διεκδικήσουν επιδοτήσεις και τους λέει ότι προέρχονται από ευρωπαϊκά κονδύλια, αμέσως έχει το στοιχείο της γνώσης ότι διεκδικείς ευρωπαϊκά κονδύλια. Άρα αν γίνει απάτη, αν φανεί δηλαδή ότι ψευδώς εδήλωσες ότι θα διαχπαιρεώσεις το τάδε έργο ενώ είναι άλλον που είχες κατά νου, ή ότι είσαι η εταιρεία με αυτόν το προφίλ ενώ δεν είσαι εταιρεία αυτού του προφίλ, mm-hmm. Τότε μπορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εφόσον της καταγγελθεί φυσικά mm-hmm. αυτή η απάτη, να λάβει ίδια διοχτικά μέτρα.
Mm-hmm. Άρα η ανάγκη για να δημιουργηθεί αυτός ο θεσμός προέκυψε διότι έπρεπε να προστατευθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οντότητα και τα περιουσιακά της στοιχεία, ας πούμε, το ναι. βάζω έτσι.
Βασικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση σταδιακά ήρθε να ρυθμίσει τον τομέα ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης.
Ναι.
Αρχικά θεωρούσαν ότι αυτός, με βάση την αρχή της επικουρικότητας, είναι τομέας των κρατών μελών. Ότι έχουν εκείνα την αρμοδιότητα. Αλλά στην πορεία, με την εξέλιξη αυτού του χώρου ως τομέα δικαίου δηλαδή, είδαμε ότι άρχισε να ρυθμίζει δικαιώματα κατηγορουμένων, υπόπτων, mm-hmm. συλληφθέντων. Άρχισε να ρυθμίζει το θέμα του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας. Άρα άρχισαν να μπαίνουν κάποιοι μηχανισμοί σε πιο ομοιόμορφη βάση, που στηρίζονταν στην αμοιβαία εμπιστοσύνη mm-hmm. μεταξύ των κρατών μελών για τα δικαστικά τους συστήματα mm-hmm. και στην αμοιβαία αναγνώριση κατ' επέκταση των δικαστικών αποφάσεων.
Mm-hmm.
Το μεγάλο βήμα που γίνεται με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ότι πλέον αποκτάς όργανο που εντάσσεται στη σφαίρα δικαιοσύνης mm-hmm. σε υπερεθνικών επίπεδων, το οποίο δεν είναι θέμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης ή αναγνώρισης μόνο, είναι ευθέων υποχρεώσεων mm-hmm. και δικαιωμάτων.
Εγώ όταν ξεκίνησα και διάβαζα για τούτα, ναι. με αφορμή το podcast, είδα ας πούμε και το στοιχείο είναι ένα βήμα προς την ομοσπονδιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά κάποιον τρόπο.
Εντάξει, δεν το συζητούν πλέον.
Εντάξει, μπορεί να μην το λένε ονομαστικά.
Αλλά το να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιο θεσμό που να προστατεύει τον προϋπολογισμό της, διότι περί αυτού πρόκειται, ισχυροποιεί την ίδια ως οντότητα. Γιατί τον προϋπολογισμό, γιατί η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς επειδή σεβόταν τα όρια κυριαρχίας των κρατών mm-hmm. μελών, είπαν ότι αν πλήττονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει νομιμοποίηση για να δώσουμε εξουσία να υπάρξει τέτοιων όργανων διοχτικών.
Τώρα, πότε συστάθηκε πρώτη φορά το γραφείο, λοιπόν, ο θεσμός αυτός?
Είπαμε ότι παρά το ότι ο κανονισμός το εθέσπισε το 2017, είπαν ότι χρειάζεται 3 χρόνια περίπου να στήθει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Άρα ο κανονισμός έλεγε δεν μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί πριν τον Νοέμβριο του 2020. Στην πραγματικότητα έγιναν οι διορισμοί των διαφόρων προσώπων και το καθεξής και σε operational activity, δηλαδή σε επιχειρησιακή λειτουργία, τέθηκε από 1η Ιουνίου 2021.
21.
Άρα δεν είναι. Είναι φρέσκο όργανο. Ναι.
Και η έδρα που είναι?
Στο Λουξεμβούργο, είναι το κεντρικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Άρα τι σημαίνει κεντρικό γραφείο? Ο κανονισμός προέβλεψε ότι θα υπάρχει η European Chief Prosecutor, που έχει τη διοίκηση, αν θέλεις, του οργανισμού ως Ευρωπαία Δημόσια Κατήγορος. Και θα υπάρχει ένας Ευρωπαίος Εισαγγελέας από κάθε κράτος μέλος που επέλεξε να συμμετέχει.
Mm-hmm.
Και όταν λέω επέλεξε είναι γιατί δεν ήταν όργανο υποχρεωτικής συμμετοχής. Είναι στη βάση του θεσμού της ενισχυμένης συνεργασίας που εθεσπίστηκε και ο ίδιος ο κανονισμός. Άρα 22 κράτη-μέλη ενδιαφέρθηκαν και συμφώνησαν να γίνει η Ευρωπαϊκή mm-hmm. Εισαγγελία. Μέσα σε αυτά ήταν από την αρχή και η Κύπρος.
Mm-hmm.
Άρα υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας Ευρωπαίος Εισαγγελέας από κάθε έναν από αυτά τα κράτη. Και αυτή σε συνδυασμό με την Chief Prosecutor αποτελούν το κεντρικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Λουξεμβούργο, που συνεδριάζουν υπομορφή Κολεγίου Ευρωπαίων Εισαγγελέων για θέματα στρατηγικής διαχείρισης, ως ολομέλεια, δύο φορές το μήνα υπάρχει συνεδρίαση. Και
με φυσική παρουσία.
Φυσική παρουσία σε μεγάλη οβάλ αίθουσα, μυστική ψήφος κάποτε, φανερή ψήφος κάποτε, αναλόγως, με πλήρη υποδομή τεχνολογική. Ναι, δύο φορές το μήνα υπάρχει ταχτή συνεδρία. Αν χρειαστεί έκτακτη συνεδρία, τίθεται ατζέντα, κυκλοφορά, εγκρίνεται και το καθεξής. Η βασική όμως επιχειρησιακή λειτουργία είναι από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς σε τριμελή μόνιμα τμήματα. Και για να καλύψουν τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχουν σχηματιστεί 15 μόνιμα τμήματα. Εάν ενταχθεί η Πολωνία, για παράδειγμα, στο θεσμό, όπως έχει ήδη δηλώσει πρόσφατα ότι επιθυμεί να πράξει, μπορεί να χρειαστεί να σχηματιστεί και 16ο μόνιμο τμήμα.
Ναι. Και τούτα τμήματα
τι αρμοδιότητα. Αυτά σκέψου έτσι, για μια καταρχή σύγκριση τα κακουριοδικεία μας στην Κύπρο, που είναι σε τριμελή. Αυτόν το σώμα έχει την εξουσία να αποφασίσει για την έναρξη ποινικής έρευνας, για την δίωξη, δηλαδή καταχώρηση κατηγορητηρίου, ή για τη διακοπή της έρευνας, ή για την μη δίωξη αλλά εφαρμογή απλουστευμένης διαδικασίας, εξοδικαστικής, δηλαδή ρύθμισης υπό κάποιες προϋποθέσεις, και παρακολουθεί επίσης τη δίκη άπαξ και αρχίσει η καταχώρηση κατηγορητηρίου.
Άρα ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας από μόνος του μπορεί. Πρέπει...
Έναν άτομο από μόνο του δεν παίρνει ποτέ καμία
αναπόφαση. Πρέπει να λειτουργήσει μέσα στην τριμέλεια.
Ναι, η τριμέλη σύνθεση. Αλλά η τριμέλη σύνθεση για να πάρει αυτές τις αποφάσεις στους πέντε τομείς που έχω περιγράψει, χρειάζεται να έχει πρόταση από τον Ευρωπαίο Εντεταλμένο Εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση. Τι είναι αυτός? Είναι πρόσωπο το οποίο είναι εθνικός εισαγγελέας, έχει δηλαδή όλα τα prosecutorial powers, όλες τις εξουσίες ενός κατηγόρου, δημοσίου κατηγόρου, στη χώρα του. Η Κύπρος έχει έναν Ευρωπαίο εντεταλμένο εισαγγελέα. Είναι η Άντρη Κωνσταντίνου, η οποία είναι δικηγόρος της Δημοκρατίας, στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα Δημοκρατίας, αλλά είναι πλήρως απασχολημένη για υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Άρα δεν κάνουμε κυπριακές υποθέσεις, είναι...
Υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Μάλιστα. Είναι με σύμβαση εργασίας, ορισμένου
χρόνου. Υπάρχει σύμβαση
χρόνου.
Εργασίας, ναι, μεταξύ Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Άντρης Κωνσταντίνου, μετά από υπόδειξη και έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα για το άτομο αυτό.
Άρα τις υποθέσεις που αφορούν την Κύπρο. Δεν θα τις δεις και εσύ,
ναι,
όσο λοιπόν, εισαγγελέας Κύπρου.
Υπάρχει στενή συνεργασία, επαφή μεταξύ της εντεταλμένης στην Κύπρο και εμένα ως του αντίστοιχου ατόμου στο κεντρικό γραφείο. Θεωρούμε βάσει και του νόμου 2.1 του 2021 εποπτεύουσα Ευρωπαία Εισαγγελέα. Είμαι υποπτεύουσα μόνο για τις υποθέσεις της Κύπρου όμως. Δεν μπορώ να είμαι υποπτεύουσα για υποθέσεις της Ιταλίας, της Ρουμανίας και το καθεξής. Άρα η Άντρη θα έχει τις επαφές με ανακριτές, θα είναι αυτή η οποία θα εισηγηθεί αν χωρεί δίωξη για ποια δικήματα, αν θα ληφθούν τα τάδε ανακριτικά μέτρα ή όχι. Και αυτόν όλων μπαίνει σε έκθεση πρόοδου, η οποία παρουσιάζεται στο μόνιμο τμήμα μαζί με προσχέδιων απόφασης, έχουμε templates δικά μας για που χρησιμοποιούνται κεντρικά στο γραφείο, και θα παρουσιάσω εγώ την εισήγηση της προς το μόνιμο τμήμα, το τριμελές, στο οποίο δεν συμμετέχω για χάρη να ανεξαρτηθείας.
Άρα η σύνθεση που θα αποφασίσει για την Κύπρο δεν είσαι μέλος της?
Όχι. Εγώ συμμετέχω σε 3 από τα 15 μόνιμα τμήματα.
Είναι άλλες χώρες.
Που είναι άλλων κρατομελών υποθέσεις. Δηλαδή μπορεί να δώσω τη ψήφο μου για βελγική υπόθεση, για ελληνική υπόθεση, αλλά όχι για κυπριακή υπόθεση.
Παρέθεση, η γλώσσα της διαδικασίας ποια είναι?
Αγγλική.
Αγγλική.
Καθορίζεται στον κανονισμό.
Ναι. Άρα για όλες τις χώρες είναι στα αγγλικά.
Ναι.
Άρα
ναι.
Χρειάζεται να ξέρεις γαλλικά, ας πούμε. Ή
όχι, αλλά επειδή δικογραφία βάσει του Εθνικού Δικονομικού Συστήματος είναι η γλώσσα των δικαστηρίων της χώρας, διότι ο λόγος που θέλεις εντεταλμένους εισαγγελείς σε κάθε κράτος μέλος είναι γιατί το σύστημα που προέβλεψε ο κανονισμός στηρίζεται στο ότι αν θα γίνει δίωξη θα γίνει τοπικά στο κράτος μέλος. Δεν είναι αρμόδιο το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το Γενικό Δικαστήριο να επιληφθεί ποινικής διαδικασίας. Ναι, δεν άλλαξε τούτο.
Η απόφαση όμως θα ληφθεί από τη σύνθεση την τριμελή.
Είναι εξουσιοδότηση. Είναι στην ουσία σαν να δόθηκε η εντολή προς τον εντεταλμένο εισαγγελέα, προχώρα βάσει τη εισήγηση σου.
Αλλά μπορεί να του πω δεν θα προχωρήσει.
Μπορεί να του πούμε δεν θα προχωρήσει. Ναι, με αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσει διαφορετικά, να του εισηγηθούν κάποια μέτρα, να του ζητήσουν να επανέλθει με νέα πρόταση. Τούτο ναι, μπορεί να γίνει.
Τώρα, ας πούμε να πάρουμε ένα παράδειγμα ότι ξεκινά μια υπόθεση στην Κύπρο. Η συλλογή μαρτυρίας, οι ανακριτές, η δικονομία, ποια θα είναι?
Είναι η ποινική δικονομία της Κύπρου.
Μάλιστα.
Σε συνδυασμό πάντοτε με τις πρόνοιες που έχει ο κανονισμός λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν μπορώ να φανταστώ να υπάρχει conflict μεταξύ των δύο. Ο κανονισμός βάζει κάποιες ελάχιστες εγγυήσεις για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των υπόπτων, των κατηγορουμένων. Επαναλαμβάνει δηλαδή ότι λόγω της χάρτας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να δώσεις πρόσβαση σε δικηγόρο, πρέπει να τηρήσεις τα δικαιώματα μετάφρασης, πρέπει να δώσεις όλες τις εγγυήσεις τις γνωστές. Και από εκεί και πέρα όμως τηρείται η ποινική δικονομία της χώρας.
Ναι. Άρα θα σχηματιστεί ένα κριτικός φάκελος από την αστυνομία, θα ληφθούν καταθέσεις.
Ναι. Όλα αυτά όμως μπαίνουν ηλεκτρονικά σε ένα σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης που υπάρχει στο κεντρικό γραφείο και στο οποίο έχουν πρόσβαση τα μέλη της τριμελούς σύνθεσης του μόνιμου τμήματος και η Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέας ή και κάποιος επιμέρους χειριστής που είναι για το support, legal support, case support officer όπως ονομάζεται, ο οποίος δικαιούται να έχει πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα. Είναι στη γλώσσα που έχουν συλλεχθεί ως μαρτυρικών υλικών, άρα θα είναι στα ελληνικά, αλλά το σύστημα των ηλεκτρονικών φροντίζει για τη μετάφραση των βασικών κειμένων στα αγγλικά.
Α, σοβαρά.
Για να μπορούν να τα διαβάσουν αυτοί που να πάρουν την απόφαση στο μόνιμο τμήμα.
Με AI, ας πούμε,
υπάρχει τεχνολογία που επιτρέπει την...
Χρειάζεται πολλά high-tech από ό,τι καταλαβαίνω.
Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι συνειδητοποιείς ότι η σύγχρονη γλώσσα που ενώνει λαού είναι η τεχνολογία.
Τεχνολογία. Δηλαδή, και που εσύ έφτασες το e-justice, οπότε ζήσες την τραυματική εμπειρία που περάσαμε.
Η στιγμή που έφυγα ήταν αμέσως πριν εφαρμοστούν όλες οι αλλαγές.
Άρα μπαίνει πάνω στο σύστημα κάθε τη τριμελή σύνθεση. Φαντάζομαι υπάρχει και εισήγηση από την εισαγγελέα, την εντεταλμένη. Για το τι θα γίνει και ξεκινά, ας πούμε, μια δίωξη, έτσι.
Να πω ότι εξαρτόμαστε από την Κυπριακή αστυνομία για την διερεύνηση υπόθεσης. Γι' αυτό και είχα και πρόσφατα συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Αρχηγό Αστυνομίας, τον υπεύθυνο του Κλιμακίου Οικονομικής Δίωξης, την οποία θεώρησα πολύ σημαντική και έδειξε πραγματικό ενδιαφέρον, πρέπει να πω, και ο Υπουργός και η ηγεσία της αστυνομίας, για το να μπορούμε να έχουμε σε εύλογο χρόνο άτομα τα οποία θα αρχίσουν να εξειδικεύονται σε υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
Ναι.
Διότι είναι οικονομικό έγκλημα,
έγκλημα.
Συγκεκριμένες προϋποθέσεις για το τι συνιστά ή όχι στην περίπτωση μας. Και σημαντικό να έχεις άτομα τα οποία να αποκτήσουν μια γνώση που να τρέχει πιο γρήγορα μετά.
Ο εθνικός δικαστής όμως θα δικάσει με βάση το εθνικό δίκαιο. Π.χ. απάτη, ας πούμε.
Ναι, το εθνικό είναι... δίκαιο μας ποιον είναι? Ο νόμος 69 του 2020 που έρχεται και θεσπίζει τα αδικήματα, τα PIF, που προέβλεψαν η οδηγία.
Ναι, αλλά ενώ
αν έχω συντελεστεί παράλληλα με τα αδικήματα. Να πω εγώ έτσι για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα.
Με παραδείγματα.
Ο νόμος 69 του 20 λέει ότι υπάρχουν 4 κατηγορίες αδικημάτων κατά του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. είναι απάτη σε σχέση με δημόσιες δαπάνες που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις, δηλαδή public procurement fraud expenditure.
Ναι.
Απάτη σε σχέση με δημόσιες δαπάνες που δεν αφορούν σε public procurement, άρα τούτο είναι συνήθως γεωργικές επιδοτήσεις, κονδύλια ερευνητικά, οτιδήποτε δεν είναι public procurement.
Ναι.
Και μετά πάει στο απάτη που αφορά revenue fraud. Το revenue fraud μπορεί να είναι VAT revenue fraud ή non-VAT revenue fraud. Άρα τελωνιακά αδικήματα, δασμοί και το καθεξής, ή VAT fraud, το οποίο πρέπει να έχει ένα διασυνοριακό χαρακτήρα. Και εκεί υπάρχει και ένα πολύ ψηλό ceiling, δηλαδή πρέπει να είναι στο σύνολο των κρατών μελών που συμμετείχαν άτομα, πολίτες τους σε απάτη, να είναι 10 εκατομμύρια τουλάχιστον ευρώ η εκτιμόμενη ζημιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρα
είναι carousel fraud, είναι missing trader fraud. Αυτά συμβαίνουν και τούτον μπορώ να το περιγράψω στη συνέχεια, γιατί αν υπάρχει ένα πραγματικό όφελος για όποιον εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι ότι αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες που αν ήταν μεμονωμένα που έψαχνε να βρει άκρη ως κράτος, θα ήταν πολύ δύσκολο να αποκτήσει πρόσβαση. Ενώ τώρα αρχίζει μια έρευνα, ας πούμε η Γερμανία, για μια επιχείρηση που είδε να γίνονται ξαφνικά μεταφορές χρημάτων ύποπτες. Και αντιλαμβάνεται ότι ασχολείται με εμπόριο κινητών τηλεφώνων, για παράδειγμα.
Που αφορά και την Κύπρο, ας πούμε.
Και βρίσκει ότι τούτη η εταιρεία, η γερμανική, είναι την Κύπρο που χρησιμοποιεί για να μεταφέρει τα χρήματά της. Χρησιμοποιεί μια επιχείρηση που ψάχνοντας πρώτα στο ανοιχτό δίκτυο, διαδίκτυο κτλ. Δεν βλέπεις να έχει business reputation, ας πούμε. Για να πεις ότι είναι η τάδε επιχείρηση που χρησιμοποιεί κινητά τηλέφωνα. Έχουμε έναν εσωτερικό σύστημα το οποίο δίνει μια άλλη δυναμική. Αντί να απευθύνεσαι σε δικαστική αρχή, να βγάζεις ευρωπαϊκή εντολή έρευνας για τα 22 συμμετέχοντα κράτη-μέλη, η Κύπρια εντεταλμένη εισαγγελέας ή ο Γερμανός εντεταλμένος εισαγγελέας μπορούν να έχουν απευθείας επικοινωνία μέσω του ηλεκτρονικού μας συστήματος και να τη ζητήσει να κάνει, και να τη ζητήσει να κάνει κάποιο verification, κάποιας μορφής. Αν τα μέτρα που θα τη ζητήσει να λάβει, τα assisting measures όπως λέγονται, είναι intrusive, δηλαδή είναι ένταλμα έρευνα σε οικία, σε επιχείρηση ή αν θα χρειαστεί και η σύλληψη, τότε ο κανονισμός μας λέει ελέγχεις αν το γερμανικό σύστημα ποινικής δικονομίας απαιτεί judicial authorization για να ζητηθεί κάτι τέτοιο, πρέπει ο Γερμανός πριν το ζητήσει της Κύπριας να πάει στο δικαστήριο του να πάρει έγκριση. Αν δεν το απαιτεί η ποινική δικονομία της χώρας του, απευθύνεται απλώς στην Κύπρια. Η Κύπρια ελέγχει βάσει της δικής της ποινικής δικονομίας αν είναι αναγκαίο διάταγμα. Είναι στην Κύπρο αναγκαίο να έχει ένταλμα έρευνα για κάποιες συγκεκριμένες.
Άρα θα πάει στο δικαστήριο.
Θα πάει στο κυπριακό δικαστήριο να το εκδώσει το ένταλμα και θα το εκτελέσει στην Κύπρο για λογαριασμό γερμανικής υπόθεσης όμως και θα του διαβιβάσει τη μαρτυρία που συλλέγει. Ναι, είχαμε.
Αλήθεια.
Ναι. Εντάξει, για χάρη του confidentiality, της εμπιστευτικότητας των ερευνών. Δεν δημοσιοποιείται κάθε μέτρο που γίνεται. Η Κύπρος ως τώρα, ενώ κάποιος μπορεί να το δει και στο έκθεση, την ετήσια έκθεση, δεν έχει μεγάλο αριθμό, έχει πολύ μικρό αριθμό υποθέσεων δικών της. Παρά τα αυτά, έχει συμβάλει πολύ σημαντικά στο να διερευνηθούν υποθέσεις άλλων κρατών μελών, ακριβώς γιατί, κακά τα ψέματα, λόγω του εταιρικού μας δικαιού έχουμε κέντρο υπηρεσιών. Άρα υπάρχουν εταιρείες οι οποίες κατά καιρούς φαίνεται να έχουν συμβάλει με κάποιον τρόπο σε μια λυσίδα of transactions.
Νομίζω αυτό που μου γράψε ο Νίκος εδώ, ο Γεωργίου, ήδη και ο Γεράσκο, ήδη δασκόμενο, νομίζω έχουμε όλοι το ύφος του Χριστόφορου σε αυτό το θέμα.
Δηλαδή,
το ότι είναι κάτι νέο που ακούμε.
Αυτό είναι ο σκοπός του να ακουστούν κάποια πράγματα.
Πολύ καλά κάνουμε.
Και να πω ακόμα κάτι.
Η αλήθεια, εγώ δεν ήξερα για τούτο με την διασυνοριακή αλληλοβοήθεια.
Με αυτόν τον τρόπο έχουν έρθει μέσα στο 2023 και δύο τουλάχιστον υποθέσεις που η Κύπρος από μόνη της μπορούσε να μην τις ανακαλύψει. Και η μαρτυρία έχει συλλεγεί σε άλλον κράτος μέλος, η Πορτογαλία.
Ναι.
Ο κανονισμός μας προβλέπει ότι δεν μπορεί να γίνει excluded από δικαστήρια ως inadmissible, δεν μπορεί να εγερθεί ένσταση μη αποδεκτότητας, μαρτυρίας για τον μόνο λόγο ότι αυτή ελήφθηκε σε άλλον κράτος μέλος, όταν είναι εντός του πλαισίου του θεσμού της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Οπότε αν ήρθε η Πορτογαλία, είπε «Έχω αυτή τη μαρτυρία, σας τη διαβιβάζω, μπορείτε εσείς να δημιουργήσετε κυπριακή υπόθεση». Αξιολογήστε εσείς αν μπορείτε να κάνετε initiate investigation και δέστε το με την αρμόδια αρχή. Οπότε εδώ...
Ποια είναι η αρμόδια αρχή?
Για παράδειγμα μπορεί να είναι η υπηρεσία ΦΠΑ, μπορεί να είναι η υπηρεσία Τελωνίου, θέλω να πω τώρα για ποια αρχή, ναι, αλλά...
Άρα θέλει τη μαστηρία και λέει μας ερευνήστε
το... Δίνει σου intelligence. Είναι και intelligence, διότι είναι πληροφόρηση, αλλά είναι και μαρτυρία την οποία υπάρχουν οι μηχανισμοί για να τη χρησιμοποιήσεις μετά, τηρουμένου πάντοτε του συστήματος ποινικής οικονομίας σου, αλλά έχοντας, είπαμε, σε συνδυασμό και των κανονισμών των ίδιων που έβαλε αυτή την πρόνοια ρητά μέσα.
Ναι, σημαντικό είναι το σημείο. Ο κανονισμός λέει ότι τα κριτήρια αποδεκτότητας του κράτους που παραλαμβάνει την πληροφορία είναι ισχύουν. Δηλαδή, άπαξ και συλλέχθηκε μαρτυρία με βάση τον κανονισμό, ας πούμε, στην Πορτογαλία, όπως είπες. Ναι, πρέπει να ανατμήσει πολύ. Το Κυπριακό Δικαστήριο δεν μπορεί να πει...
Να γίνει έλεγχος για admissibility από όλες άλλες τις απόψεις, ναι. Αλλά σου λέει όχι για τον μόνο λόγο ότι εσύ συνέλεγε σε άλλον κράτος μέλος.
Ναι.
Μπορείς να το εμποδίσεις απλώς και μόνο επειδή ελήφθηκε εκεί.
Ναι.
Πρόβλημα θα είχες αν για παράδειγμα αν είναι μαρτυρία μετά από wiretapping,
ναι.
Δηλαδή μετά από παρακολούθηση περιεχομένου π.χ. επικοινωνίας. Ναι, ναι. Αν η Κύπρος δεν το επιτρέπει αυτόν να εισαχθεί, εκτός αν είχες το authorization του Κυπριακού Δικαστηρίου, τούτον είναι ένας λόγος, ναι. Ο οποίος θεμητό να εγερθεί, για παράδειγμα.
Ναι.
Αλλά αν είναι οποιαδήποτε άλλη μαρτυρία που και το δικό μας ποινικό σύστημα δικαιοσύνης το επιτρέπει να ληφθεί, τότε θα είναι admissible. Δεν θα είναι inadmissible απλώς και μόνο επειδή ληφθήκε αλλού.
Πολλά για παράδειγμα. Ενδιαφέρον το σημείο, πολλά ενδιαφέρον.
Ναι, είναι όλα τούτα βεβαίως. Και εμείς, ακόμη, ως εισαγγελείς, βλέπουμε ότι σιγά σιγά φτάνουν σε εθνικά δικαστήρια άλλων κρατών μελών. Ναι, και μόλις το Δεκέμβρη, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκδωσε μετά από προδικαστική παραπομπή ερωτήματος που ηγέρθηκε σε αυστριακή υπόθεση όπου Γερμανός εντεταλμένος εισαγγελέας είχε ζητήσει τη βοήθεια του Αυστριακού για να λάβει έναν ένταλμαν έρευνας.
Ναι.
Και ο Γερμανικό, εκεί ετέθηκε το θέμα σε ποιο βαθμό χρειάζεται να ασκηθεί εκ νέου δικαστικός έλεγχος από αυστριακό δικαστήριο για το αν ήταν θεμητόν να εκδοθεί αυτόν το ένταλμαν έρευνας από τη στιγμή που ο Γερμανός ήδη επήρε το authorization judicially στη χώρα του,
ναι.
Πριν το ζητήσει του Αυστριακού.
Ναι, ναι. Και τι είπε
το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήρθε και διευκρίνησε ότι επειδή έχουμε ήδη φέρει το ενωσιακό δίκαιο σε ό,τι αφορά το σύστημα δικαιοσύνης των κρατών μελών σε έναν αλφα επίπεδο ελάχιστων εγγύσεων ως προς τα δικαιώματα δικαίης δίκης, δικαιώματα υπεράσπισης και το καθεξής. Και επειδή είχαμε ήδη την ευκαιρία να εξετάσουμε στα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης, στις ευρωπαϊκές έντολες έρευνας, τι σημαίνει judicial authorization, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να είναι λιγότερες οι εγγυήσεις που να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή διασφαλίσεις,
ναι, ναι, ναι.
Οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται και στην περίπτωση των assisting measures της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, αλλά ούτε να είναι και λιγότερο efficient, δηλαδή δεν θα κάνουμε ένα σύστημα ακόμη πιο αυστηρό από αυτό που θα ήταν υπό άλλες συνθήκες. Άρα, λέει, το δικαστήριο το οποίο χειρίζεται την υπόθεση εν το γερμανικών, διότι είναι γερμανική υπόθεση, θεωρούμε ότι εκείνον πρέπει πράγματι να κάνει πλήρη έλεγχο πριν εκδώσει authorization. Το αυστριακό θα πρέπει να δει αν υπάρχουν λόγοι ένστασης εκτέλεσης. Άρα είπε και να απαιτείται νέων authorization στην Αυστρία, δεν θα πρέπει να μπει εξ υπαρχής στα θέματα του proportionality και το καθεξής, αν έχουν ήδη ασκηθεί, γιατί αλλιώς λέει θα ταλανίζεται το σύστημα.
Ναι.
Και να πιένεις back and forth συνέχεια.
Ναι, οπότε ναι. Και αυτά όμως είναι όλα νέα. Γι' αυτό λέω ότι για...
Μα είναι επανάσταση το πράγμα όπως μου το λέει. Είναι νομική επανάσταση.
Είναι κάτι σύγχρονο το οποίο στόχο
έχει... Είναι να γίνει σε άλλον τομέα δικαίου. Δεν ξέρω αν στο δικαίωμα του ανταγωνισμού υπάρχει κάτι το αντίστοιχο, αλλά εδώ στο ποινικό δίκαιο.
Εντάξει, δεν μπορώ να συγκρίνω τα δύο, γιατί είναι ποινικό, είναι διοικητική.
Ως προς το ζήτημα, καταλαβαίνεις τι λέω, ως προς τα ζητήματα έρευνα συλλογής μαρτυρίας. Διότι ναι. Μέχρι στιγμής, προηγουμένως τούτα είχε πράγματα ανυπέρβλητα. Δηλαδή, αν έγινε ένα έγκλημα στην Πορτογαλία, αν έπρεπε να ζητηθεί δικαστική συνδρομή, ναι. Να πάνε μας ανακριτές, ναι. Να μαζέψουν, να κάνουν, να έστω. Τώρα δεν υπάρχει να πλέον πω, το πράγμα.
Ναι, και να πω ένα παράδειγμα. Για παράδειγμα, σε υπόθεση ΦΠΑ, η οποία είχε δραστηριότητα που επεκτηνόταν σε πάνω από 5 κρατημέρη. Γίνεται ένα σχέδιο επιχείρησης.
Ναι.
Υπάρχει πάντα μια χώρα που είναι χειριστής μιας υπόθεσης, η οποία μπορεί όμως να χρειαστεί συνδρομή από τα κράτη-μέλη όπου υπήρχαν accomplices, όπου υπήρχαν συνεργοί, όπου υπήρχαν άτομα που υποβοήθησαν. Και για παράδειγμα, μπορεί έναν κράτος-μέλος, στο οποίο υπάρχει άτομο που θα χρειαστεί να συλληφθεί, να μην είναι σε έναν από τα 22 συμμετέχοντα
κράτη-μέλη.
Ενώ είναι όμως υπόθεση Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Εκεί θα χρειαστεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη, που ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη. Αλλά αν θέλει ένταλμα έρευνα, θα πάει με την ευρωπαϊκή εντολή έρευνα, διότι δεν έχει τον μηχανισμό του assisting measure.
Ναι.
Οπότε υπάρχει και ένα μηχανισμό ακόμη πιο.
Ενώ αν ήταν όλα τα κράτη και τα πέντε, στο παράδειγμα που είπαμε.
Αν είναι όλα συμμετέχοντα. Γίνεται η επικοινωνία εσωτερικά μεταξύ των εντεταλμένων εισαγγελέων, καθορίζεται το σχέδιο δράση με το, η μορφή του judicial authorization που περιγράφει.
Όμως οι πέντε εισαγγελείς στον χώρο που εμπλέκονται πρέπει να λάβουν μέρος. Σε τέτοια περίπτωση.
Τι εννοεί εισαγγελείς. Στο επίπεδο του κεντρικού γραφείου.
Ναι, οι πέντε χώρες.
Ενημερώνονται. Πριν γίνει Action Day και μετά για τα αποτελέσματα
για τα
του
αποτελέσματα.
Και αναλόγως για τα επόμενα βήματα.
Αν
θα χρειαστούν κάποια ανάλυση, διότι πριν γίνει το οτιδήποτε πρέπει να υπάρχει μια έγκριση.
Αν γίνουν αδικήματα σε δύο χώρες
για το ίδιο πλέγμα και να πω ότι έχουμε και τέτοια υπόθεση. Δηλαδή μπορεί να είναι εμπλεκόμενες σε μια υπόθεση απάτης και ελληνικές επιχειρήσεις και κυπριακές. Μπορεί όμως η αξιόπινη δραστηριότητά τους να είναι ικανή να δημιουργηθεί ξεχωριστός ποινικός φάκελος στην Κύπρο και ξεχωριστός στην Ελλάδα. Ο κανονισμός είναι τέτοιος που επιτρέπει στην αρχή, για παράδειγμα στην Ελλάδα, να αρχίσει την έρευνα της, γιατί εκεί ξεκίνησε η μαρτυρία να δίνει κάποια αποτελέσματα. Αν η Ελλάδα διαπιστώσει ακριβώς ότι μα είχαν εμπλοκή και κυπριακές εταιρείες, διέπραξαν αδικήματα που φαίνεται να μπορεί να αρχίσει η investigation στην Κύπρο, θα αξιολογήσουν τι είναι προς το συμφέρον της έρευνας και της δικαιοσύνης. Αν είναι προς το συμφέρον να γίνει split η υπόθεση και η Ελλάδα να κρατήσει μόνο το κομμάτι των ελληνικών εταιριών, αντί να κάνει δίωξη και για τις κυπριακές επιχειρήσεις, για συνέργεια και το καθεξής, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, θα εισηγηθεί στο μόνιμο τμήμα στο κεντρικό γραφείο να γίνει split και θα έρθει να σχηματιστεί φάκελο στην Κύπρο. Οπότε μπορεί να έχει παράλληλα δύο υποθέσεις να τρέχουν, αλλά για ξεχωριστά αδικήματα. Όμως επαναλαμβάνω ότι το μεγαλύτερο όφελος είναι ότι θα ήταν πιο δύσκολο κάποιες φορές για έναν κράτος μέλος να αντιληφθεί τι έγινε από ό,τι όταν είναι στο κεντρικό επίπεδο έναν indivisible office.
Εσείς ως θεσμός στο Λουξεμβούργο δεν έχετε δικούς σας ανακριτές. Βασίζεστε εξ ολοκλήρου στα κράτη-μέλη.
Δεν έχουμε, γιατί δεν προβλέπεται στον κανονισμό να έχουμε. Αλλά τον Σεπτέμβριο του 2023 εγκαινίασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Ακαδημία για εκπαίδευση ανακριτών σε εγκαταστάσεις της Guardia di Finanza με την οποία υπέγραψε συμφωνία, γιατί
είναι
η οικονομική εισαγγελία, η εισαγγελία της αστυνομίας της Ιταλικής που ασχολείται με το οικονομικό έγκλημα. Σε εγκαταστάσεις τεράστιες ήταν παγιά στρατώνα σε εποχής Μουσολίνη στο λίτο διόστιο της Ρώμης. Και εκεί έχουμε υποδείξει σε συνεννόηση πάντα με τον αρχηγό αστυνομίας κάποιους αστυνομικούς Κύπριους, οι οποίοι θα αρχίσουν να εντάσσονται σε πρόγραμμα εκπαίδευσης με σκοπό την εξειδίκευση στα θέματα οικονομικού εγκλήματος. Θα ακολουθήσουν μετά για τελωνιακούς. Άτομα που υπηρετούν στην υπηρεσία ΦΠΑ έχουν ήδη ενταχθεί σε ομάδα άλλη που είναι για θέματα εκείνης της εξειδίκευσης. Mm-hmm.
Ωραία, ας πάρω από αλλού τώρα. Σαν εσύ ως γραφείο έχεις προσωπικό, έχεις στήριξη ή είσαι μόνη
σε αυτόν ως Κύπρος υστερούμε με την έννοια ότι είμαστε λόγω και του αριθμού υποθέσεων που μέχρι στιγμής mm-hmm. έχουμε φυσικά. Το γραφείο παρέχεται από το Γενική Εισαγγελία της Κύπρου. Mm-hmm. Είναι στο δεύτερο όροφο της νομικής υπηρεσίας. Mm-hmm. Έχουμε προκηρύξει πρόσφατα θέση για βοηθό γραμματιακών της Ευρωπαίας Εντεταλμένης Εισαγγελέως. Γιατί αρχίζει να στηβάζεται πολλή δουλειά η οποία είναι τέτοια υφής mm-hmm. Σε σχέση πάντα με το case management system.
Που θα είναι εργοδοτούμενη πάλι με σύμβαση υπηρεσιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι,
εκείνο το άτομο δεν θα είναι σε ευθεία σχέση η εργοδότηση του με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Mm-hmm. Είναι η Κυπριακή Δημοκρατία που θα κάνει τη δαπάνη. Αλλά θα τη χάνει εκπαίδευση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να μπορεί να γίνει χρήστης mm-hmm. του συστήματος mm-hmm. του case management.
Έχω προσέξει ότι στον όρκο τον οποίο εδώσετε mm-hmm. πρόσφατα λέει μεταξύ άλλων να πούμε ότι 8 δημόσιοι εισαγγελείς ορκίστηκαν πρόσφατα.
Ναι, 30 Νοεμβρίου.
30 Νοεμβρίου και λέει μεταξύ άλλων όρκος this oath is to act in the interest of the European Union as a whole, regardless of whether we are praised or criticized. We are not representing national interests in an intergovernmental organization. It is a fundamental principle of the rule of law. Only an independent judiciary can enforce the law equally for everyone.
Τούτο δεν ήταν όρκος μας.
Τι ήταν τούτο?
Δεν ξέρω πού το έχεις εντοπίσει. Τούτο μπορεί να είναι ένα statement που έκαμε η European Chief Prosecutor. Όρκος μας λέει πράγματι όμως ότι εμείς mm-hmm. Λειτουργούμε για λογαριασμό της Ένωσης συνολικά. Mm-hmm. Δεν λαμβάνουμε οδηγίες από οποιοδήποτε σώμα εκτός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και είναι για να αποφευθεί πολιτικός επηρεασμός ή επηρεασμός εθνικών.
Πάνω σε αυτό το σημείο που θέλω να ρωτήσω, πόσο εύκολο είναι να το κάνει κάποιος τούτο? Ενώ είναι εύκολο να πεις εγώ είμαι Κύπριος πλέον και λειτουργώ για τα interest της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όχι με αυτή την έννοια. Πρώτα-πρώτα εκεί είναι άτομα τα οποία όλα έχουν ένα background είτε prosecutorial είτε judicial. Mm-hmm. Δηλαδή το κριτήριο για το διορισμό. Υπάρχει προπαίδεια να λειτουργείς με ανεξαρτησία. Mm-hmm. Δεν θα δεχτείς τηλεφώνημα, δεν θα αναζητήσεις οδηγίες για να χειριστείς μια υπόθεση με τον ΑΒ τρόπο.
Ούτε θα επηρεαστείς.
Πέραν τούτου όμως, επειδή όπως είπα προηγουμένως, οι υποθέσεις μας δεν είναι πάντα εθνικού χαρακτήρα. Έχουμε πολλές φορές υποθέσεις mm-hmm. διασυνοριακού χαρακτήρα. Mm-hmm. Η έννοια που αποκτά όρκος είναι ότι εσύ είσαι εκεί για να υπηρετήσεις τα καλύτερα συμφέροντα, με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο τα συμφέροντα της Ένωσης, το να ανακτήσει. Mm-hmm. Τη δαπάνη η οποία αχρεωστήτως έγινε και η οποία με δόλιον τρόπον εξασφαλίστηκε. Mm-hmm. Άρα ο στόχος σου θα πρέπει να είναι εκείνον το συμφέρον.
Ναι. Τώρα, ο Ευρωπαίος πολίτης πώς μπορεί να καταγγείλει μια περίπτωση που θεωρεί ότι
καταρχάς να επιβεβαιώσω ότι μπορεί ο Ευρωπαίος πολίτης ως φυσικό πρόσωπο ή ως επιχείρηση νομικό πρόσωπο να καταγγείλει. Υπάρχει στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Τώρα να την βρούμε, να την βάλουμε και στο link, διότι είχα την ευρωπαϊκή, αν γράψει το keyboard.
www.eppo.europa.eu.
Ναι, eppo.europa.eu. Λοιπόν, έτοιμη εδώ, να την βάλω στα...
υπάρχει και στα ελληνικά.
Α, υπάρχει στα
και βλέπεις εδώ γραφεί ναι, report a crime. Αν πας εδώ
να βάλουμε το link στο chat εδώ για να το δει όποιος θέλει, διότι είναι πολύ καλή στο
υπάρχει σελίδα. Ένα template, υπάρχει ένα υπόδειγμα mm-hmm. για τις πληροφορίες που χρειάζεται να δώσει ο πολίτης mm-hmm. προκειμένου να καταγγείλει μια παράβαση η οποία περιήλθε στην αντίληψη του και η οποία επηρεάζει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί να είναι και ενεργητική ή παθητική δωροδοκία δημοσίου υπαλλήλου. Μπορεί να είναι διαφθορά σε σχέση με χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση δαπάνη. Μπορεί να είναι money laundering, το οποίο έχει αντιληφθεί να γίνεται από άτομο το οποίο ήταν λήπτης χρηματοδότησης, λήπτης κονδυλίων. Εντάξει, για ΦΠΑ και τελωνία να αναμένουμε συνήθως από τις εθνικές αρχές να καταγγείλουν.
Από ό,τι είδα στον νόμο των εθνικών των δικών μας, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, στον περικαταπολέμηση μέσω του ποινικού δικαίου της απάτησης βάρος των οικονομικών συμφερόντων των 69 του 20, δεν έχει ποινή φυλάκιση.
Υπάρχει
ποινή φυλάκιση.
Έχω φέρει μαζί μου τον νόμο.
Είδαμε μέχρι μισό εκατομμύριο.
Το άρθρο 7 είναι για τα νομικά πρόσωπα, οι κυρώσεις όπως θα μας για νομικά πρόσωπα, και το 8 είναι για τα φυσικά πρόσωπα. Υπάρχει μια κατηγοριοποίηση. Αν λέει η ζημιά είναι μικρότερη από 10.000 ευρώ, τότε είναι μόνο χρηματική ποινή. Εάν είναι άνω από 10.000 ευρώ αλλά μικρότερη από 100.000 ευρώ, είναι 4 χρόνια φυλάκιση ή 30.000 ευρώ ή και οι δύο ποινές.
Το 8 που μιλάς τώρα, μάλιστα, σωστό.
Ναι. Και αν είναι άνω των 100.000 ευρώ η ζημιά, τότε είναι 7 χρόνια φυλάκιση ή πρόστιμο 50.000 ευρώ. Ναι. Από ότι υπάρχει μια φιλοσοφία πίσω από τον τρόπο που σχηματίστηκαν αυτές οι ποινές αρχικά. Κάτω από 10.000 ευρώ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έχει κανονικά αρμοδιότητα, εκτός εάν πληρούνται κάποιες εξαιρέσεις, κάποιες προϋποθέσεις. Στην ουσία, αν εμπλέκεται δημόσιος λειτουργός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα κάνεις dismiss την υπόθεση, είναι απλώς και μόνο επειδή ζημιά κάτω των 10.000 ευρώ, γιατί τεκμαίνεται ότι επηρεάζει τη φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα συμφέροντα.
Πρέπει να είναι όμως λειτουργός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δουλεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Υπάρχει μέσα ο ορισμός για το ότι είναι υπάλληλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν είναι από 10.000 και άνω, όπου εκεί σίγουρα υπάρχει καθήλυν αρμοδιότητα, έχει μπει 4 χρόνια, γιατί αν είναι λιγότερο από 4 χρόνια η ποινή φυλάκισης, το άρθρο 30 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Αγγελίας θα στερούσε την ευχαίρεια να ληφθούν κάποια intrusive investigatory measures. Άρα θέλεις μια ποινή άνω των 4 ετών τουλάχιστον για να λειτουργήσεις αποτελεσματικά. Εκείνο που ενδιαφέρει σίγουρα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι κάθε υπόθεση που η ζημιά της είναι άνω των 100.000.
Ναι.
Τούτον το λέω έχοντας γνώση των εσωτερικών guidelines μας. Τεκμέρεται ότι αν η υπόθεση είναι άνω των 100.000, σίγουρα είναι σημαντική.
Ναι.
Αν είναι κάτω των 100.000, έχουμε κάποιες εσωτερικές, μια εσωτερική απόφαση. Ότι εκείνες εκτιμούμε αν θα την δώσουμε στις εθνικές διοικητικές αρχές, λειτουργώντας έτσι λίγο με το subsidiarity principle, το de minimis principle, ότι γιατί να ασχοληθεί ένας τέτοιος θεσμός δαπανηρών όσον να είναι, να υπάρχει ένα τέτοιο θεσμός, θα το βάλεις στις πολύ μικρές υποθέσεις, να το βάλεις σε εκείνες που έχει νόημα.
Έτυχε περίπτωση που να αποφασίσει η εθνική αρχή να κάνει ποινική δίωξη και να θέλετε να κάνετε και εσείς?
Μας έχει τύχει μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει. Αν τύχει, ο κανονισμός προβλέπει τι γίνεται. Αν είναι εντός των ορίων του temporal competence μας, δηλαδή χρονικής αρμοδιότητας για το πότε διαπράχθηκε το αδίκημα, αν είναι εντός της καθήλυν αρμοδιότητας μας, δηλαδή αν τα αδικήματα στα οποία αφορά η υπόθεση είναι από αυτά του νόμου 69 του 20 και αν υπάρχει και προσωπική αρμοδιότητα, personal, όπως το λέμε, competence, με την έννοια ότι αφορά σε πρόσωπο που ναι, μπορείς να διώξεις. Έχουμε right of evocation, όπως λέγεται, δηλαδή δικαίωμα ανάληψης της υπόθεσης κατά προτεραιότητα. Οπότε θα απευθυνθούμε στις εθνικές αρχές, θα πούμε αυτήν την υπόθεση ο κανονισμός μας δίνει την αρμοδιότητα να τη χειριστούμε εμείς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Άρα την αναλαμβάνουμε και εμποδίζει ο κανονισμός ο ίδιος την εθνική αρχή από το να επιμένει να προχωρεί την έρευνα της. Όμως, αν υπάρχει clash με την έννοια του αν η εθνική αρχή συνεχίσει, δεν δεχτεί δηλαδή το evocation decision μας, ο κανονισμός 2.1 του 2021, που είναι εφαρμοστικός του κανονισμού, έχει δώσει στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας την αρμοδιότητα να αποφασίσει αν τελικά θα την κρατήσουν ήδη ή όχι.
Άρα τον τελικό λόγο τον έχει
ο Γενικός Εισαγγελέας. Τώρα, τούτον και σε άλλα κράτη-μέλη έχει γίνει. Δηλαδή και άλλα κράτη-μέλη έχουν αναθέσει αυτή την αρμοδιότητα στο Γενικό Εισαγγελέα. Είναι κάτι για το οποίο γνωρίζω τη θέση της European Chief Prosecutor. Βλέπει κάπως διαφορετικά η ίδια το θέμα. Θα προτιμούσε να είναι δικαστική αρχή εκείνη που επιλαμβάνεται της απόφασης όταν υπάρχει conflict of competence, ναι. clash of competence, για να μπορεί να γίνει και προδικαστική παραπομπή ενδεχομένως στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι. να αποφασίσει εκείνον την ερμηνεία του αν χωρεί evocation ναι, ή όχι. Ναι. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει φτάσει η υπόθεση σε δικαστήριο, άρα παραμένει ο Γενικός Αγγελέας της Κυπριακής Δημοκρατίας εκείνος που θα έχει τον τελικό λόγο.
Ως προς το ζήτημα διακοπής μιας δίωξης που είναι σε εξέλιξη, ποιος πρέπει να αποφασίσει.
Το μόνιμο τμήμα, το τριμελές. Όταν είναι διακοπή πριν την καταχώρηση, δηλαδή να εκτιμήσεις ότι η έρευνα δεν έδωσε τέτοια αποτελέσματα που να χωρεί δίωξη και να κάνεις dismissal of the investigation. Mm-hmm. Αν φτάσει και καταχωρηθεί η ποινική δίωξη, τότε πάει με την δικονομία. Θα είναι εδώ prerogative του Γενικού Εισαγγελέα η αναστολή ή διακοπή της διαδικασίας.
Άρα
και ασκείται η αρμοδιότητα του μέσων της εντεταλμένης εισαγγελέως στην Κύπρο.
Ναι. Ναι, αλλά ο Ευρωπαίος, ο δημόσιος κατήγορος δεν έχει αποφασιστικό ρόλο πάνω σε αυτό. Δηλαδή μπορεί εσείς να πείτε
το
θέλουμε να σταματήσει.
Το τριμελές τμήμα ελέγχει αν πληρούνται τα κριτήρια για διακοπή. Mm-hmm. Ο κανονισμός τα καθορίζει. Ναι. Πρέπει να έχει είτε αποβιώσει ο υποπτός, άρα δεν χωρεί η δίωξη, είναι προσωπική η ποινική ευθύνη, είτε αν έχει πτωχεύσει η εταιρεία, αν είναι νομικών πρόσωπων και δεν μπορεί πλέον, αν υπάρχει οργανισμός εν ζωή για να κινηθεί εναντίον του ποινική δίωξη, άρα εκεί να πάει προς τα φυσικά πρόσωπα που ήταν διευθυντές, που ήταν το operating mind, ή αν καλύπτεται από ασυλία, για παράδειγμα, το άτομο το οποίο είναι ύποπτον και έχει αποταθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για άρση της ασυλίας, αλλά δεν έχει δοθεί, δεν έχει εγκριθεί για παράδειγμα. Άρα φτάνει σε τέλμαν η ευχαίρεια της να προχωρήσει σε δίωξη. Είναι πολύ συγκεκριμένες. Και το τελευταίο κριτήριο που εδώ ως τώρα έχουν γίνει τα περισσότερα dismissals είναι αυτό που είπα πριν, αν δεν έχει συλλεχθεί τέτοια μαρτυρία που να μπορεί να οδηγηθεί υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου.
Ναι. Την παρουσίαση της υπόθεσης ενώπιον του δικαστήριου θα την κάνει η Άντρη.
Ναι.
Άρα θα εμπλακεί άλλος από την νομική υπηρεσία εισαγγελέας κλπ.
Όχι, όχι. Ναι. Ίδια. Εδώ είναι που κάποια στιγμή είναι να γεννηθεί ανάγκη να υπάρξει και δεύτερος εντεταλμένος εισαγγελέας, διότι αν αρχίσεις να έχεις υπόθεση που να απαιτεί την παρουσία σου καθημερινά στο δικαστήριο, σημαίνει ότι για όλα τα άλλα ζητήματα που τρέχουν να χρειαστούν και άλλα χέρια, ας πούμε.
Να δούμε μια ερώτηση του Νίκου. Αν για παράδειγμα κάποιος κατηγορείται ταυτόχρονα για τα συγκεκριμένα δικήματα και για δεκασμό ως αλληλένδετα δικήματα, για παράδειγμα, θα δικαστούν διαφορετικά.
Αν είναι για τα γεγονότα της ίδιας υπόθεσης, δηλαδή αν ο δικασμός συνδέεται, τότε είναι η περίπτωση του λεγόμενου intrinsically linked offense. Προβλέπεται για αυτόν μέσα στον κανονισμό μας, στο άρθρο 25, ότι σε τέτοια περίπτωση μπορούν να ενσωματωθούν στο ίδιο κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και να χειριστούμε εμείς την υπόθεση, νομένου ότι οι ποινές που προβλέπει το Εθνικό Ποινικό Σύστημα για το δεκασμό δεν είναι υψηλότερες από τις ποινές που προβλέπει ο νόμος μας για τα PIF offenses. Αν είναι υψηλότερο, δηλαδή αν είναι πιο σοβαρή υπόθεση δεκασμού παρά απάτης, με βάση το ποινικό σύστημα της Κύπρου, τότε αναγκάζεσαι να δώσεις την υπόθεση στις εθνικές διοχτικές αρχές για να τη χειριστούν. Αλλά υπάρχει όμως, αν ο δεκασμός είναι με την έννοια της ενεργητικής δωροδοκίας, τότε αυτό δεν είναι intrinsically linked offense, είναι ευθέως PIF offense. Μπορεί όμως να υπάρχει και μια πλαστογραφία που να έγινε προκειμένου να διεκπαιρεωθεί το PIF offense. Εκεί ισχύει αυτό που είπα πριν για το intrinsically linked. Άρα αν η πλαστογραφία παίρνει 14 χρόνια π.χ. σε μια εξειδικευμένη περίπτωση, εκεί αναγκαζόμασταν να δούμε την υπόθεση κατά πόσο να παραπεμφθεί στην Εθνική Διοχτική Αρχή. Αυτές τις μέρες εκκρεμεί στη Βουλή κάποιο νομοσχέδιο τροποποίησης
και του Εθνικού Νόμου
του νόμου 69 του 20, Είχε γίνει μια σκέψη για αύξηση των ορίων ποινών που αφορούν τα αδικήματα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Αν αυξηθούν με τον τρόπο που προβλέπονται στο νομοσχέδιο, τότε δεν θα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος ενδεχομένως του να χάνεται μια υπόθεση από τη όρια αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας καθαρά λόγω ύψους ποινών.
Mm-hmm.
Επειδή αρχικά ήταν πιο χαμηλές.
Ναι.
Αλλά αυτό είναι κάτι που είναι να συζητηθεί.
Ως προς το δικαίωμα ανέθεσης.
Το δικαίωμα ανέφεσης θεωρείται δικαίωμα που πηγάζει από εθνικών νόμων,
ναι.
Δηλαδή πρέπει να προβλέπεται δικαίωμα,
ναι,
στην έφεση,
mm-hmm,
για να μπορεί να υπάρξει τέτοια σκέψη. Ο εντεταλμένος εισαγγελέας ενημερώνει το μόνιμο τμήμα αν ο ίδιος θέλει να ασκηθεί έφεση,
mm-hmm,
και το μόνιμο τμήμα εκεί, επειδή δεν προβλέπεται, εν είχε νομική βάση ο κανονισμός για ανάγκη έγκρισης της έφεσης, κάνει acknowledged απλώς ότι ο EDP, European Delegated Prosecutor, θέλει να ασκήσει έφεση. Για το αντίστροφο έχουμε εμείς εξουσία, δηλαδή αν δεν θέλει να ασκήσει έφεση, το μόνιμο τμήμα δικαιούται να πει όχι, εμείς αποφασίζουμε ότι θέλουμε να ασκηθεί,
ναι,
έφεση.
Τώρα, ως προς το ζήτημα ανάκτησης των χρημάτων που κάποιος εκαταδολίευσε,
ναι,
ποια είναι η διαδικασία?
Λοιπόν, να πω ότι ο νόμος, ο 2.1 του 2021, λέει ότι οι πρόνοιες αυτού του κανονισμού δεν θίγουν το δικαίωμα που υπάρχει σε επίπεδο διοίκησης για ανάκτηση των αχρεωστήτων καταβληθέντων.
Ναι.
Άρα είναι θέμα μηχανισμού που πρέπει να κινηθεί σε εθνικό επίπεδο. Θα εκδοθεί η ποινική απόφαση, θα διαπιστωθούν τα πραγματικά γεγονότα της υπόθεσης, ποια ήταν η ζημιά που προκλήθηκε,
mm-hmm,
και άρα θα πρέπει μετά η αρμόδια αρχή που ήταν το θύμα να κινηθεί εναντίον της επιχείρησης, κάποιες φορές ακόμα και με αγωγή.
Ναι.
Άλλα κρατημέλη έχω διαπιστώσει ότι στη δική τους στην ποινική δικονομία έχουν δικαίωμα να συμπαρίσταται
για αστική αγωγή.
Να γίνεται αστική αγωγή από,
ναι,
το κράτος, για παράδειγμα. Δηλαδή στο Βέλγιο, ας πούμε,
ναι,
οι δελωνιακές αρχές έρχονται και γίνονται διάδικος παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ώστε να εξασφαλίσουν ακριβώς απόφαση για να αναχτηθεί μετά το ποσό το οποίο θα αποδειχθεί ότι ήταν η ζημιά. Και η Ελλάδα έχει αντίστοιχη.
Υπηρετικού δικαίου.
Ναι, οι χώρες υπηρετικού δικαίου έχουν αυτή τη διαδικασία.
Ναι, μας δεν υπάρχει. Οπότε να πρέπει να ασκηθεί κανονική αγωγή.
Ναι.
Δεν είναι έτσι?
Ναι, μετά. Και αν μπορεί να είναι ιδιώτης το θύμα, μπορεί,
ναι,
να είναι μια επιχείρηση. Κάποιες φορές γίνεται καταγγελία και από επιχειρήσεις.
Πώς είναι ιδιώτης το? Α, μπορεί να χρειαστεί και να υπερπληρώσει ή οτιδήποτε.
Ναι, και,
ναι,
μπορεί εκείνος να κάνει την αγωγή,
ναι,
μετά.
Ναι. Τώρα, αν επιβληθεί πρόστιμο, το πρόστιμο να το εισπράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή να το εισπράξει η Δημοκρατία κανονικά?
Στη Δημοκρατία θα εισπραχθεί. Πρέπει να πω ότι αν δει κάποιος την ετήσια ανέκθεση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, θα,
mm-hmm,
δει ότι υπήρξε έτσι μια αύξηση στην ροή νέων υποθέσεων, όταν έγινε αντιληπτό ότι ναι, μεν προστατεύεται ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το να υπάρχει αυτή η ευχέρεια εντοπισμού και καταδίκης τελικά,
mm-hmm,
των αξιόπινων πράξεων, αλλά στα ταμεία του κράτους είναι που εισέρχονται,
mm-hmm,
αυτά τα οποία,
ναι, ναι,
αχρεωστήτως είχαν δοθεί.
Ναι, μου υπάρχει αναδρομικότητα στον κανονισμό, δηλαδή καλύπτει για αδικήματα που μπορεί να γίνουν το 2013, ας πούμε.
Ο κανονισμός λέει ότι τίθεται σε ισχύ,
ναι,
από τις 20/11 του 2017.
Άρα,
από εκείνη την ημερομηνία και μετά, mm, έχουμε το λεγόμενο temporal competence.
Ναι.
Αυτό το οποίο στην Κύπρο συνέβηκε είναι ότι ο νόμος, ο εναρμονιστικός όμως, θεσπίστηκε με ισχύ από 26 του 20. Άρα κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι από εκεί ξεκινά το temporal competence. Αλλά σε κάθε υπόθεση η οποία καταγγέλλεται προς εμάς,
mm-hmm,
και αφορά αυτόν το μεσοδιάστημα, έχουμε κατά νου πάντοτε και το ότι ο νόμος 69 του 20 διαδέχεται και αντικαθιστά των κυρωτικών νόμων που υπήρχε από προηγουμένως, από το 2003, για προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Mm-hmm.
Άρα, αν είναι κάτι το οποίο άρχισε πριν, αλλά συνεχίζεται και μετά εντός του temporal competence,
mm-hmm,
μας, Εμείς μπορούμε, από τη στιγμή που ήταν αξιόπινη πάντα η πράξη, mm-hmm. αν συνεχίστηκε και μετά, ναι. θεωρούμε ότι μπορούμε να πάρουμε τα δίκη
πρέπει, υπάρχει συνέχεια.
Πρέπει, υπάρχει συνέχεια. Πρέπει να υπάρχει άρα συνέχεια. Έχουμε το continuity of the offense. Ναι, και τούτο ναι. το κάνουν όλα τα κράτη. Δεν το λέω για την Κύπρο μόνο, διότι ναι. Και σε άλλα κράτη-μέλη υπάρχουν αντίστοιχες υποθέσεις.
Τώρα, να δούμε από την έκθεση που συζητούσαμε και πριν. Τι υποθέσεις υπάρχουν που αφορούν την Κύπρο, στον βαθμό που μπορείς να μας πεις, που είναι δημοσιευμένες στην έκθεση.
Η έκθεση δεν δίνει ποτέ επιχειρησιακά δεδομένα, ναι, τα οποία να μπορούν να εξατομικευτούν mm-hmm. για προστασία προσωπικών δεδομένων. Mm-hmm. Άρα, αν κάποιος κοιτάξει τις σελίδες που αφορούν την Κύπρο, θα δει απλώς τυπολογία αναδικημάτων, mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν για non-procurement expenditure fraud, που τούτον είναι επιδοτήσεις ερευνητικά κονδύλια.
Υπάρχουν δύο υποθέσεις τώρα.
Υπάρχουν, ναι, σε σχέση ναι. με ερευνητικά κονδύλια τα οποία είχαν δοθεί.
Που γίνεται έρευνα.
Γίνεται έτσι. Έρευνα. Μάλιστα. Δεν έχει φτάσει ακόμα ναι, υπόθεση Κυπριακή σε δικαστήριον για.
Και διώξη. Έχουμε ένα αριθμό ως προς το ποιο καταγγέλνουν.
Ναι, να πω ότι με τις εθνικές αρχές, κύρια, αν θέλετε, αρχή εθνική είναι η ελευθερική υπηρεσία, εκείνη η οποία πολλές φορές απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση για να μας διαβάσει. Mm-hmm. Έχουμε υποθέσεις οι οποίες προήλθαν από το Γενικό Ελεκτή, την ελευθερική υπηρεσία. Υπήρχαν από τον Όλαφ καταγγελίες που είναι σε ευρωπαϊκών επίπεδων και είχε όμως ασκήσει ο ίδιος κάποια διοικητική φύσεως έρευνα προηγουμένως, εντόπισε παρατυπίες, είδαν ότι υπήρχε πιθανότητα αδικήματος, άρα μας τις εκατήγγειλε εκείνος. Mm-hmm. Και από τις άλλες εθνικές αρχές της Κύπρου έχουμε υποθέσεις που, όπως είπα, αφορούν την υπηρεσία ΦΠΑ. Mm-hmm. Εντάξει, με την υπηρεσία ΦΠΑ έχουμε πολύ καλή συνεργασία, πολύ καλή σχέση και με τον κύριο Μαρκίδη και τον κύριο Γεωργίου και τον κύριο Τσίγκο. Είχαμε κάθε επανάληψη συναντήσεις για να mm-hmm. δούμε νέες υποθέσεις, διότι δεν είναι πάντοτε ευθύνη των εθνικών αρχών το ότι υπήρξε μια απάτη. Το βλέπουμε σε όλες τις χώρες.
Ναι, ναι, ειδικά σε μια μεγάλη οικονομία, ναι, όπως είναι η Ευρωπαϊκή.
Και η τεχνολογία mm-hmm. πλέον βοηθά στο να μην αφαιθούν σημάδια ναι. Εύκολα. Ναι. Ενώ κάποιος θα περίμενε ότι η τεχνολογία βοηθά στο να εντοπίζει το ναι. trail, είναι τόσο γρήγορα που διεκπεραιώνονται πλέον κάποιες συναλλαγές τραπεζικής υφής, που είναι πολύ πιο δύσκολο να προλάβεις ναι. να εντοπίσεις.
Σε επίπεδο αριθμών, από ό,τι είδα, η Ελλάδα είναι πιο μπροστά σε υποθέσεις.
Η Ελλάδα έχει σίγουρα, εντάξει, πληθυσμιακά βεβαίως είναι πολύ μεγαλύτερη από εμάς, αλλά έχει στήσει ένα μηχανισμό πιο σύντομα. Δηλαδή, μέσα στα 3 χρόνια έχει όντως οι τελωνιακές. Εμείς με το τελωνίο δεν είχαμε ως τώρα κάποια υπόθεση. Τώρα χτίζουμε συνεργασία. Mm-hmm. Έχω συναντηθεί με τη Διευθύντρια Τελωνίων. Θα αρχίσουμε και εκπαίδευση εντός Απριλίου σε τελωνιακούς λειτουργούς mm-hmm. για να αντιληφθούν ποιες υποθέσεις εμπίπτουν στα όρια αρμοδιότητας μας. Ξέρουμε ότι τα ίδια τα αδικήματα κατά του τελωνιακού κώδικα είναι καλά γνωστά στους τελωνιακούς. Mm-hmm. Απλά θέλουμε να αντιληφθούν πότε πρέπει να μας καταγγέλουν. Mm-hmm. Και κυρίως, αν καταγγελθεί μια υπόθεση, πώς γίνεται η συνεργασία μετά.
Ποιος θα κάνει την εκπαίδευση?
Άτομα του κεντρικού γραφείου που είναι national experts εκεί. Άρα είναι τελωνιακοί σε background, οι επόπτες τελωνίων, οι οποίοι να δώσουν τη γνώση τους προς τους δικούς μας τελωνιακούς.
Τι ήταν να ρωτήσω τώρα. Χάσα το. Οπότε, αν ήταν να συμβουλεύσουμε τον Κύπριο δικηγόρο, τι πρέπει να ξέρει ως προς το νομοθετικό πλαίσιο? Καταρχάς είναι ο κανονισμός.
Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί ο κάθε δικηγόρος ως προς το ότι το ποινικό σύστημα της χώρας, το αν το γνωρίζει καλά δικονομικά, είναι εκείνο που θα χρειαστεί να εφαρμόσει στο τέλος της ημέρας. Άρα θα πρέπει απλά να πληροφορηθεί κάτω από τον νόμο 69 του 20 ποια είναι τα αδικήματα που μπορεί να προκύψουν εναντίον πελάτη του. Είναι πάντα σημαντικό να ξέρεις ποιος είναι ο κατηγόρος στην Κύπρο που θα χειριστεί εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Υπάρχει όμως και το ζήτημα του άλλου, ότι πλέον ο Ευρωπαίος πολίτης μπορεί να καταγγείλει. Άρα αν λάβει σε μια διαδικασία, ας πούμε, διαγωνιστική με προσφορές και λοιπά που αφορά ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και ούτω καθεξής, ότι πλέον δεν είναι μόνο οι κυπριακές αρχές ενώπιον των οποίων μπορεί να κάνει μια καταγγελία, αν υπάρχει και αυτή η δυνατότητα.
Οπωσδήποτε, και εμείς θέλουμε να γίνουν καταγγελίες. Ναι. Και όπου υπάρχουν στοιχεία, όταν είναι από πολίτη που προέρχεται η καταγγελία, υπάρχει ένα γραφείο εντός του κεντρικού γραφείου της Ευρωπαϊκής Αγγελίας που βλέπει τα στοιχεία. Γίνεται κάποια μορφής verification of these data, να μην φάνε ότι είναι απλά μια συνάρτητη καταγγελία, ότι υπάρχει κάποια βάση. Και αν ναι, τότε γίνεται registered η υπόθεση, γίνεται εγγραφή της στο σύστημα, ενημερώνεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία της Κύπρου για να την αναθέσει στην Ευρωπαϊκή Εντεταλμένη Εισαγγελία της Κύπρου και ξεκινά μετά η διαδικασία έρευνα, για την έρευνα.
Ανάκριση, ναι. Άρα υπάρχει και τούτη η πτυχή. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα και φαντάζομαι... Τώρα είπαμε ότι υπήρχε προηγουμένως μια άλλη δημόσια κατηγορός για 3 χρόνια πριν από σένα.
Πριν από μένα ήταν η Κατερίνα Λοΐζου.
Κατερίνα Λοΐζου.
Νομικής υπηρεσίας.
Άρα εσύ είναι εξαετής η θητεία σου, έτσι, με δικαιωμάτα ανανέωσης ή εγκλειστή.
Είναι εξαετής θητεία με ενδεχόμενη παράταση για άλλα 3 χρόνια κατά μέγιστο. Το αν θα παραταθεί ή όχι είναι απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από κλήρωση. Που θα γίνει μεταξύ των υπηρετούν των τότε εισαγγελέων. Και ο λόγος είναι γιατί ο κανονισμός προβλέπει κάθε 3 χρόνια να υπάρχει ανανέωση κατά 1/3 των μελών της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Να υπάρχει ένα rotation. Άρα έφυγε η θητεία των πρώτων των 3 ετών που ήταν η θητεία της Κατερίνας και των ομολόγων της. Είναι θέμα τύχης. Εγώ τότε... καθόλου. Εγώ για να είμαι ειλικρινής... θυμάμαι ότι ήμουν υποψήφια, τούτο μπορώ να το πω, ήμουν υποψήφια και τότε, όταν θα διοριζόταν ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και θυμούμαι ότι παρέλαβα στο σπίτι μου την επιστολή που είχε έρθει από το προεδρικό που έλεγε ποιοι είναι οι 3 προτινόμενοι της Κύπρου. Και έφευγα εκείνο το απόγευμα να πάω εξωτερικό για μια εκπαίδευση στη Trier, στο Academy of Law, European Academy of Law, για τα θέματα ακριβώς του οργάνου που ήταν σε εξέλιξη η θέσπιση του της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Ήταν μέρα Τετάρτη, η μέρα που ταξίδευα. Πέμπτη πρωί, ο πρώτος ομιλητής ήταν ο διευθυντής του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτρόπου Δικαιοσύνης, European Commissioner of Justice, και τον άκουσα να λέει ότι την προσεχή Δευτέρα θα γίνει κλήρωση για να δούμε ποια κράτη-μέλη θα έχουν μόνο 3 ετή θητεία για το άτομο που θα διοριστεί πρώτη φορά. Και είχα εξεπλάγει, διότι δεν είχα καθόλου την πληροφόρηση πριν ότι αντί 6/3 μπορούσε να βρεθώ μόνο με θητεία 3 ετή.
Και ενώ εσύ ήσουν δικαστής στη δικαστική υπηρεσία.
Ήμουν επαρχιακή δικαστής.
Πότε έγινε τούτον το...
Το 18 ή 19.
Μάλιστα.
Ναι, γιατί θα άρχιζε το 20, αλλά 19 πρέπει να ήταν. Οπότε πήρα τηλέφωνο Κύπρο, όπως ήμουν στην Trier, ερώτησα, δεν υπήρχε ένα άτομο που να μου επιβεβαιώσει ότι ήταν γνωστό στις κυπριακές αρχές ότι θα γινόταν τέτοια κλήρωση. Επέστρεψα Παρασκευή Κύπρο και τη Δευτέρα με πήραν τηλέφωνο από το Υπουργείο Εξωτερικών μας και μου είπαν ότι πράγματι είχατε δίκαιο. Θα έγινε κλήρωση σήμερα και η Κύπρος εκκληρώθηκε στις χώρες που έχουν μόνο 3 χρόνια. Δεν είχα καμιά αμφιβολία ότι θα μου συνέβαινε τούτο, γιατί ξέρω ότι δεν έχω τύχει. Αλλά είπα, οκ, να πάρω το χρόνο μου. Αποτάθηκα στο Ανώτατο Δικαστήριο, αν ήταν δυνατόν να πάρω άδεια ανάρρευση απολαβών. Δεν υπήρχε θεσμοθετημένο δικαίωμα για άδεια ανάρρευση απολαβών, ή τουλάχιστον οι ανάγκες της υπηρεσίας δεν το επέτρεπαν τότε. Οπότε συνειδητά είπα, δεν μπορώ να πάρω
τούτο.
Αποσύρω το την υποψηφιότητά μου και έτσι δεν είχα προχωρήσει μέχρι τέλους.
Όμως τώρα...
Τώρα λέω όλοι ότι είμαι τυχερή γιατί έφτασα 6/3 χρόνια. Τώρα τούτον πάντα λέω στο τέλος να κρίνεις αν κάτι ήταν τυχερό και σωστό.
Πόσο εύκολο παίρνει κάποιος την απόφαση να φύγει από μια καριέρα, έναν ταξίδι που κάνει έτσι επαγγελματικό, καλό, σε μια καλή δουλειά.
Να πω ότι δεν μπορείς να την πάρεις εύκολα, δηλαδή δεν αποφασίζεις σήμερα για αύριο.
Είναι μια διεργασία που γίνεται.
Είναι μια διεργασία που υπάρχει. Εμένα προσωπικά η ιδέα του να εξειδικευτώ σε ένα συγκεκριμένο πλέον τομέα δικαίου, διότι ως επαρχιακή δικαστής καλύπτεις ένα μεγάλο φάσμα και αστικής και ποινικής δικονομίας. Μπορεί να μην είναι το στυλ σου όλα όσα κάνεις, άρα ήθελα
μια
εξειδικεύση. Ο τομέας του Ευρωπαϊκού Δικαίου ήταν πάντα ο τομέας ενδιαφέροντος μου, από τότε που άρχισα τις σπουδές μου μέχρι και μετά, γιατί όπως σε προανέφερες, στη Βουλή είναι στην Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων που υπηρέτησα, στη Γενική Εισαγγελία στον τομέα Ευρωπαϊκού Δικαίου. Άρα και ακόμα και ως δικαστής, πάντα έψαχνα τις εκπαιδεύσεις στα θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου, οι αποφάσεις
που βαθύνουν
στα θέματα τούτα. Χρονικά ήταν η στιγμή που μπορούσα να πάρω την απόφαση, γιατί μεγάλωσα τα παιδιά μου. Άρα έβλεπα το ότι φύγαμε ταυτόχρονα. Εγώ και η κόρη μου. Η μία για σπουδές, η άλλη για εργασία, αλλά ήταν σαν να επέστρεφα ξανά στην ζωή φοιτητή. Από μια άποψη,
πήγαμε
μια βαλίτσα. Κοίταξε, το κράτος σου σε υποδεικνύει ως υποψήφιον της χώρας, αλλά μετά δεν υπάρχει μηχανισμός για να σε στηρίξει. Πρέπει μόνος σου να τα αναλάβεις. Δηλαδή, πήγαμε μια βαλίτσα. Έμεινα σε ξενοδοχείο, επαρέτεινα από μια εβδομάδα σε άλλη τη διαμονή μου στο ξενοδοχείο μέχρι που να μπορέσω να αρχίσω να εργάζομαι, να πάρω work certificate, να πληρωθώ το πρώτο μισθό για να μπορεί να τρέξει η διαδικασία αναζήτησης διαμερίσματος και το καθεξής.
Και βρήκες μόνη σου, μπήκες σε website αυτά να βρεις
τα πάντα, έρευνα και μετά είσαι χωρίς τις ανέσεις σου, είσαι χωρίς το αυτοκίνητο σου, βασίστηκα στο δημόσιο σύστημα συγκοινωνίας. Έμαθα.
Τι γλώσσα θα μιλούσε στο Λουξεμβούργο?
Γαλλικά, γερμανικά και λουξεμβουριανά. Είναι τρεις οι επίσημες γλώσσες.
Μιλάς οποιαδήποτε από τις τρεις?
Μιλώ αγγλικά. Τα γαλλικά μου τα μιλώ, τα έχω φέρει στο επίπεδο ΣΕΑΝ, δηλαδή έχω δώσει όλες τις εξετάσεις. Και είχα κάνει και γερμανικά τα τελευταία δύο χρόνια brief πήγω για εξωτερικών. Μπορώ να πω ότι ακούεις πιο συχνά γερμανικά στο Λουξεμβούργο παρά γαλλικά σε κάποιες επιχειρήσεις λόγω της εγκύτητάς της.
Το ότι άφησες την ασφάλεια της δικαστικής υπηρεσίας, τη σύνταξη, την απασχόληση μέχρι τα 60, ξέρω εγώ.
Πάνω σε αυτό το θέμα, να πω ότι σε μια από τις τελευταίες μας συνεδρίες ήταν παρούσα η διευθυντή του HR, του Human Resources. Και είπα, θα ήταν καλό να αρχίσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να βλέπει την ιδέα του να δημιουργήσει έναν ταμείο. Γιατί όλων μας η θητεία εν κάτω από 10 χρόνια, ακόμα και στην καλύτερη περίπτωση των 9 ετών. Μας γίνονται αποκοπές τώρα για pension rights, αλλά δεν θα θεμελιώσουμε δικαίωμα στη σύνταξη λόγω του ότι είναι κάτω των 10 ετών. Και άρα τούτο που καλούμαστε να κάνουμε transfer out τα pension rights μας μετά, όταν θα ολοκληρωθεί η θητεία μας, κάπου ένα αποκτά νόημα, δηλαδή δεν θα μπορέσει. Και κάποιος είπε, αμάν είμαστε τόσο νέοι, σκεφτόμαστε από τώρα τη σύνταξη. Και μετά εξελίχθηκε η συζήτηση στην ίδια συνεδρία στο να λένε ότι σκοτώνουν prosecutors σχεδόν κάθε μέρα σε κάθε κράτος. Έλενε ένας Ισπανός συνάδελφος και τους λέω, τι προτιμάτε, να μιλούμε για pension ή να μιλούμε για σκοτωμούς? Έναν επάγγελμα που έχει κινδύνους, πραγματικούς κινδύνους. Θέλεις να διασφαλίσεις την οικογένειά σου. Η σύνταξη είναι μόνο για σένα, είναι και για τους άλλους που εξαρτώνται από σένα.
Οπότε πες μου η καθημερινότητα σου πώς είναι.
9 η ώρα ξεκινάει η εργασία.
Πας περπατητή από ό,τι μου είπες. Πόση απόσταση είναι, 10 λεπτά?
20 λεπτά περπατώ. Αλλά είναι καλή άσκηση σε καθαρό περιβάλλον. Υπάρχει το ωράριο μας μέχρι τις 5-5.30 συνεχές. Υπάρχει ένα μικρό διάλειμμα για lunch break, τηρείται σίγουρα. Από εκεί και πέρα η εργασία μας διεξάγεται σε μεγάλο βαθμό ηλεκτρονικά. Δηλαδή πέραν της φυσικής παρουσίας σε συνεδρίες των μόνιμων τμήματων. Όταν ολοκληρωθεί μια τέτοια συνεδρία κυκλοφορούν τα πρακτικά μέσα από το email και μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης. Πρέπει ο κάθε ένας που συμμετείχε να δώσει την άποψή του παστολεκτικών κτλ. Μετά βγαίνουν τα draft decisions. Άρα πρέπει να δεις και την. Αν είσαι πρόεδρος ή προεδρεύων, έχεις εσύ να κάνεις finalize το text και να υπογράψεις ηλεκτρονικά όλα αυτά. Άρα μπορεί και στο σπίτι σου να βρίσκεσαι με το λάπτοπ σου να κάνεις. Μπορεί μέρα για teleworking, για παράδειγμα, αν υπάρχει ευκαιρία κάποιες μέρες να λειτουργείς. Εντάξει, τούτον δεν το έχω ψάξει, δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ όρια για maximum για να το ψάξω. Πρέπει να είναι συνθήκες που να έχω κάποιον ιδιαίτερο λόγο για να ζητήσω teleworking. Πιο ευχάριστο να είσαι στον χώρο της δουλειάς σου.
Όμως πάει σε team, είναι σαν να είσαι σε αποστολή, δεν είναι?
Είναι σαν να είσαι σε mission και γενικά κυκλοφορά προσωπικών από όλα τα κράτη-μέλη έχει έτσι έναν ευχάριστο χαρακτήρα. Αν η προσωπικότητα σου φυσικά είναι τέτοια που το θέλει.
Πολυεθνικών.
Ναι, πολυεθνικών. Ο κάθε ένας έχει ένα background πίσω του, δηλαδή πέραν των προσόντων, τα βιώματα του. Δηλαδή έχουμε συνάδελφον ο οποίος υπηρέτησε στον Παναμά, υπηρέτησε στο Εκουαδόρ, σε αποστολές της ΦΑΤΦ, σε υπερεθνικούς οργανισμούς ΦΑΤΦ ή μπορεί σε κάποια ένωση δημοσίων κατηγόρων. Άρα είναι ενδιαφέρον το τι ακούεις από τον κάθε ένα.
Ένα πανεπιστήμιο.
Ένα νέο πανεπιστήμιο. Οπότε πάνω στο άφησα την ασφάλεια μου για κάτι το οποίο είναι προσωρινό, η γνώση που αποκτώ από μέρα σε μέρα και η διαφορετικότητα, αν θέλεις, της γνώσης, είναι που με κρατά ακόμα έτσι να έχω τον ενθουσιασμό. Εντάξει, το πόσο θα διατηρηθεί να εξαρτηθεί και από τα αποτελέσματα μας.
Να σου πω, είστε τυχεροί εντός εισαγωγικών, διότι είναι ένας οργανισμός, ένας θεσμός σε εξέλιξη. Δεν συνέχεια να ανακαλύπτεται νέα πράγματα, νέες υποθέσεις.
Και αν δει κάποιος στην αιτήσια ανέκθεση, συγγνώμη, αν δει κάποιος, ας πούμε, την τελευταία σελίδα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι όπως στην Κύπρο που έχει απλά ένα γραφείο μόνο στη Λευκοσία. Η Γερμανία έχει 8 γραφεία σε διάφορες επαρχίες. Η Πολωνία, αν ενταχθεί, είπε ότι θέλει να ανοίξει γραφεία σε 4 επαρχίες. Οι εντεταλμένοι εισαγγελείς έχουν φτάσει τώρα τους 141 σε όλα τα κράτη-μέλη συνολικά.
141.
Και έχουν αρχίσει τώρα να έχουν ενεργή ένωση εντεταλμένων εισαγγελέων για προστασία των δικών τους, αν θέλεις,
δικαιωμάτων.
Άρα δημιουργείται ένα νέο επάγγελμα στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του εντεταλμένου Ευρωπαίου εισαγγελέα. Μετά, αν δει κάποιος την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και δει με ποιους οργανισμούς έχει υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας για να καλύψει το ενδεχόμενο να μην έχει τόσο άμεση και γρήγορη. Μπορεί να μια αλβανική.
Είδαμε Ουκρανία με Αλβανία, Εσπανία.
Ακριβώς. Δηλαδή, μπορεί, ακόμα και η Πολωνία, τώρα που δεν ήταν κράτος μέλος, μπορούσε όμως να έχει πολωνική επιχείρηση που να εμπλέκεται.
Άρα είναι υποτύπωνα αμοιβαίας δικαστικής συνεργασίας, έτσι στυλ.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή έρχεται να καλύψει τούτον το κενό. Κάποιες χώρες δεν έχουν αναγνωρίσει ακόμα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως θεσμό με τον οποίο να υπογράψουν σε επίπεδο κράτους συμφωνία. Κάποιες άλλες αναγνωρίζουν όμως ότι είναι body of the union και ότι νομικά δεν έχουν πρόβλημα να κάνουν τέτοια συνεργασία. Οπότε υπάρχουν και αυτές οι παραμέτροι που αν μια υπόθεση κάποια στιγμή έχει... Είχαμε υπόθεση πρόσφατα με εμπλοκή της Νότιας Κορέας, για παράδειγμα. Και εκεί είχα ακούσει κάτι που ήταν ενδιαφέρον έτσι ιστορικά. Ο Σλοβάκος, ο συνάδελφος, είπε ότι αν ήταν με την Βόρεια Κορέα, μπορεί να ήταν και πιο εύκολο για μας, λέει, γιατί από τον καιρό του κομμουνισμού υπήρχαν καλές σχέσεις μεταξύ Τσεχοσλοβακίας και Βόρειας Κορέας και έχουμε, λέει, συνθήκη σύμβαση από τότε, η οποία δεν καταργήθηκε ποτέ. Ξέρεις, όλα τούτα πολύ ενδιαφέροντα σε επίπεδο του ποινικού δικαίου της κάθε χώρας, πώς μπορεί να διαφέρει.
Οπότε είναι ένα ταξίδι σε εξέλιξη για την ώρα, πολύ ενδιαφέρον. Πες μου, στην Κύπρο πώς ήταν η εμπειρία στη δικαστική υπηρεσία, έτσι? Ήθελες να γίνεις δικαστής από μικρή, ας πούμε, ήταν?
Όχι, σταδιακά
διαμορφώθηκε.
Ναι, να πω ότι ήμουν δικηγόρος της Δημοκρατίας στην Γενική Εισαγγελία και όταν ήταν Γενικός Εισαγγελέας ο Σόλων Νικήτας έδωσε εντολή όλοι οι ανεξαιρέτως οι δικηγόροι να πηγαίνουν δικαστήριον. Επειδή προήρθεν από τη δικαστική υπηρεσία ο ίδιος, προερχόταν, ήθελε να μας δώσει όλους αυτήν την ευκαιρία και είπε θα με θυμάστε, δεν θα το μετανιώσετε, θα μου χρωστάτε αν πάρετε αυτήν την εμπειρία. Εμένα τότε με είχαν επιλέξει για υποθέσεις διοικητικού δικαίου και ιδίως δημοσίων συμβάσεων. Ήταν η κυρία Γεωργιάδου τότε προϊσταμένη του τομέα διοικητικού δικαίου. άρχισα πράγματι να έχω υποθέσεις που είχαν κινήσει το ενδιαφέρον μου. Η πρώτη μου υπόθεση ήταν για σύστημα μηχανογράφησης του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, μια τεράστια προσφορά. Είχα την τύχη να είναι καλή δικηγόρη, έμπειρη για τα ενδιαφερόμενα μέρη και για τον αντίδικο, άρα αποκτούσα γνώσεις μέσω τους. Στα δικαστήρια μας το διοικητικό δίκαιο ήταν σε επίπεδο δικαστών του ανωτάτου δικαστηρίου. Έτρεφα πραγματικά μεγάλο σεβασμό για τις μορφές που υπήρχαν τότε στα έδρανα του ανωτάτου δικαστηρίου. Και τούτον με έκανε να νιώθω ότι ήταν μια αναβάθμιση να φύγω από δικηγόρος της Δημοκρατίας και να γίνω δικαστής. Οπότε ήμουν 9 χρόνια στην νομική υπηρεσία, πρόλαβα έτσι να...
Ήταν η δεκαετία εκείνη, είχε σημαντικούς
ήταν
δικαστές.
Πάρα πολύ, ναι, είχε... θέλω να πω ονόματα ξεχωριστά, αλλά ήταν κάτι το οποίο έβλεπα
ήταν
πραγματικά ως βήμα... όχι ανέλυξης αλλά αναβάθμισης σε ό,τι αφορά το δίκαιο, να πούμε, την εμπλοκή μου στο δίκαιο. Η επαφή μου με τα επαρχιακά δικαστήρια λέω ότι ήταν μια περίοδος ορίμανσης μος ατόμου, διότι έφυγα από τη Γενική Εισαγγελία που είχα περισσότερα παρεδώσει με τα Υπουργεία, τη Βουλή, το Ανώτατο Δικαστήριο, και πήγα στα επαρχιακά δικαστήρια και είδα την κοινωνία την ίδια. Είδα τη φτώχεια που υπήρχε, ήταν εποχές, ειδικά εγώ σκέψω ότι επήγα σε συνέντευξη Ιούλιο του 2011, έλαβα την ενημέρωση ότι επιλέγηκα, ήταν μία θέση μόνο τότε, καινή, την είχα διεκδικήσει, ενημερώθηκα ότι επιλέγηκα και ετοιμάστηκα να πάρω κεραστικά στη δουλειά να κεράσω στη Γενική Εισαγγελία τη Δευτέρα, και η Δευτέρα ξεκίνησε με την έκρηξη στο Μαρί. Με αποτέλεσμα εντράπηκα να κεράσω, διότι ήταν μια μέρα που δεν λειτουργούσε το ρεύμα, δεν είχαμε ένα σασέ, ο κόσμος όλος ήταν ανάστατος, ακούαν το ραδιόφωνο. Πήρα τα πίσω στο σπίτι μου, δεν κέρασα κανέναν, και όλη η περίοδος μέχρι το Σεπτέμβριο που θα αναλάβανα καθηγοντά ήταν πολλά δύσκολη περίοδος για τον κόσμο. Οπότε μετά άρχισαν τα προβλήματα οικονομίας και πέρασα πολλά χρόνια που έβλεπα την κοινωνία έτσι σε πιο δύσκολη
ήταν το κούρεμα μετά.
Θέση. Εντάξει, έχει ένα μεγάλο challenge το να είσαι επαρχιακός δικαστής. Όπως κινείσαι από μια επαρχία σε άλλη, βλέπεις ότι διαφέρουν και τα δικήματα που είσαι έξαρση.
Αλήθεια.
Ναι. Εγώ υπηρέτησα και στο Παραλίμνη.
Ποια είναι η πιο ωραία επαρχία?
Εντάξει, πιο ωραία. Μπορώ να πω. Μπορώ να πω απλώς ότι είναι πολύ διαφορετικό το να δουλέψεις ως επαρχιακός στη Λευκωσία από το να δουλέψεις Λάρνακα.
Ως προς τις υποθέσεις των αριθμών, των νόμων.
Στο αστικό δίκαιο, για παράδειγμα, είναι πολύ διαφορετικό να είσαι Λευκωσία από ότι να είσαι Λάρνακα. Ο κόσμος πάει και για πιο μικρά ποσά σε πιο μικρές επαρχίες. Στη Λευκωσία να έχεις πιο περίπλοκα.
Το πήγαινε, έλα όμως, σε μεγάλη ταλαιπωρία. Δηλαδή να σε λέμε σώνα, να πηγαίνει. Να
γενικά, στις εποχές που δούλεψα, που ήταν πολύ μικρός ο αριθμός των δικαστών συγκριτικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας, υπήρχε ταλαιπωρία και στον αριθμό υποθέσεων που χειριζόσουν καθημερινά στο πρόγραμμα σου, στο ότι δεν είχες τον κλητήρα σου, μοιραζόσουν το με άλλους δύο, δεν είχες αίθουσα, μοιραζόσουν με τουλάχιστον άλλον έναν, μετακινήσουν. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι η Λευκωσία στη χειρότερη θέση, διότι όταν πήγα, για παράδειγμα, Λάρνακαν, εκεί είναι πολύ συγχυρισμένο το δικαστήριο, έχει σίγουρα την αίθουσα σου, τον κλητήρα σου. Αλλά τούτο το οποίο λέω και τώρα με τις συνθήκες εργασίας που έχω βρει εκεί, αλλά και με τις συνθήκες που είναι ότι για να λειτουργήσει ένας μηχανισμός, δεν αρκεί μόνο ο επαγγελματίας, ο επιστήμονας, εν όλη υποδομή. Και αν γίνει στην Κύπρο δικαστική υπηρεσία με την έννοια του court management, εγώ πλέον αρχίζω να το βλέπω θετικά, γιατί πριν μπορεί να είχα έτσι κάποιους ενδιασμούς, αλλά ενδιασμούς δεν ήξερα πώς θα στηθεί, δεν ξέρω ακόμα πώς θα στηθεί, αλλά το ότι βλέπω τώρα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ότι υπάρχει administrative support από άτομο το οποίο είναι ένα αναμόνιμο τμήμα, ειδικά για την ατζέντα. Δηλαδή για τη συνεδρία μας, εκείνο αναλαμβάνει να δει ποιες υποθέσεις είναι έτοιμες για να συζητηθούν. Δεν θα μπει στην ημερήσια διάταξή μας υπόθεση αν δεν είναι έτοιμη και να χαθεί ο χρόνος.
Άρα γίνεται η προεργασία.
Θα μας συντονίσει εκείνο. Μπαίνει σε ηλεκτρονικό calendar ο ορισμός. Ο κάθε ένας μας έχει δικαίωμα να αποδεχθεί ή να μην αποδεχθεί την ώρα που εισηγείται, αλλά μπορεί από μόνη της να δει το calendar μας όλων, είναι με διαφάνεια σε όλους ορατών. Οπότε διαμορφώνεται, γλιτώνεις χρόνων και φαινουσίαν όταν έχεις υπηρεσία να σε στηρίξει. Επίσης, δεν υπάρχει περίπτωση, υπάρχει ένας legal support officer για κάθε τριμελές σώμα. Μπορεί να μην έχω εγώ σαν Άννη είτε administrative support είτε legal support για μένα ατομικά. Έχει όμως το μόνιμο τμήμα. Άρα ξέρεις ότι θα ετοιμαστούν σημειώσεις για την υπόθεση από το legal support πριν τεθεί σε σένα ενώπιον σου. Οπότε όλα τούτα βοηθούν απλά να κάνεις επιστημονικά πιο σωστά τη δουλειά σου στο τέλος της ημέρας.
Κάτι που δεν έχουν οι επαρχιακοί δικαστές μας μέχρι και το επίπεδο του Προέδρου. Ουσιαστικά δουλεύουν μόνοι τους. Τι είναι η πραγματικότητα.
Και μεγάλη ευθύνη να δουλεύεις μόνος σου.
Είναι μεγάλη ευθύνη και είναι πάρα πολλά τα θέματα που έχει ένας επαρχιακός δικαστής. Ενώ
οι τομείς δικαίου. Οι τομείς δικαίου, ναι, μα είναι.
Να ασχοληθεί. Που είναι απίστευτο. Δηλαδή είναι και θέμα.
Βασανιστικό κάπως.
Βασανιστικό.
Δηλαδή το να έρχεται πρώτα μια αίτηση διαχείρισης, μετά να έρχεται μια αγωγή για defamation, μετά να έρχεται. Δηλαδή το μυαλό πάει που το ένα θέμα στο άλλο.
Ναι.
Θέλει να έχεις δυνατή κράση.
Χρειάζεται εξειδίκευση όμως πλέον σε κάποια θέματα. Δεν μπορεί, ας πούμε. Αλλά εγώ πάντα λέω, όπως που είπες πριν, οι υποδομές. Ναι. Δεν μπορεί ένας δικαστής να μην έχει, ας πούμε, νομικό λειτουργό να του κάνει έρευνα.
Μπορεί να πω, έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε και ένα θεσμό του case support officer που είναι μόνο για συγκεκριμένες περιπτώσεις υποθέσεων. Δηλαδή έχουμε σαν κολέγιο ιεραρχήσει κριτήρια που αν ισχύουν μπορεί ένας Ευρωπαίος εισαγγελέας να ζητήσει να ενταχθεί στην ομάδα του, στο case team του, ο case support officer. Εκείνος έχει μια εξειδίκευση. Σκέψου μόνο οικονομικού δικαίωμα, και είναι ακόμα πιο εξειδικευμένο. Δηλαδή, μπορεί μόνο για procurement fraud.
Μάλιστα.
Και να σου δώσει, αν ακούσει τελωνιακών να είναι case support officer, θα δει πώ μπορεί πολύ πιο εύκολα από σένα να αντιληφθεί αν είναι η Κίνα η χώρα προέλευση του προϊόντο που δεν παρουσιάστηκε στη διασάφιση σωστά. Πώς μπορεί να το αντιληφθεί εκείνος παρά το ότι στην όψη της η διασάφιση μια χαρά, παρά το ότι το paper trail ήταν μια χαρά.
Διότι έχει την εξειδίκευση.
Έχει την εξειδίκευση, ξέρει ποιες πληροφορίες, ποια στοιχεία θα συγκρίνει, πού θα τα βρει, για να μπορεί να σου σχηματίσει την εικόνα εν πραγματικότητα, ότι εν πήρε γνώση, εν είχε γνώση, εν εισαγωγέας, να σου πει εκείνος. Δύο-τρία tips που είναι red flags για να αντιληφθείς πώς τεκμηριώνεται η γνώση και η πρόθεση κατ' επέκταση.
Είναι ένα ωραίο μήνυμα εδώ, Σπύρος, συνάδελφός μας. Πάντα θαύμαζα τον τρόπο που αντιμετώπιζε τους δικηγόρους, εξαγάπητη Άννη. Ευγένεια και ο σεβασμός που νιώθαμε ήταν απερίγραπτη. Λείπεις πολύ από την κυπριακή δικαιοσύνη, τα σέβη.
Ευχαριστώ το Σπύρο.
Σπύρος μας.
Ευχαριστώ.
Σπάνια καλά λόγια ο Σπύρος. Όχι, συνήθως είναι επικριτικός.
Να πω ότι εντάξει, η εκτίμηση θεωρώ ότι προς κάθε δικηγόρο ως συνάνθρωπο πρώτα απ' όλα και μετά ως επαγγελματία πρέπει να υπάρχει.
Είναι διαφορετικό για μια γυναίκα δικαστή στην Κύπρο από άντρα. Πιο βαρετό το φορτίο είναι οι ίδιες πλέον οι συνθήκες.
Όχι, δεν πιστεύω ότι εγώ όταν θα έκανα την αίτηση μου για να γίνω επαρχιακή δικαστής, ομολογώ ότι έναν άτομο μόνο θέλησα να ρωτήσω. Ήταν την κυρία Νέφη Παπαδοπούλου, ήταν τότε δικαστή στο Ανωτό Δικαστήριο. Και ήθελα να τη συμβουλευτώ επειδή είχα πολύ μικρά παιδιά. Το ένα μωρό ήταν νηπιαγωγείο ακόμα. Η άλλη ήταν πρώτη δημοτικού, τέγιονε πρώτη δημοτικού τότε. Και την ερώτησα, επειδή έχω μικρά παιδιά, θεωρείτε ότι τούτο θα είναι εμπόδιο στο να διεκπαιρεώσω τα καθήκοντα μου αν αναλάβω θέση επαρχιακού δικαστή? Και μου είπε, όσο μεγαλώνουν, μεγαλώνουν τα βάσανά μου. Και ήταν αλήθεια. Ήταν αλήθεια. Οπότε οι ώρες που δουλεύεις, επειδή είναι στο σπίτι σου ο παραγωγικός χρόνος για να γράψεις την απόφαση, σίγουρα είναι δύσκολο, διότι ως γυναίκα πρέπει και ως μάνα να διεκπαιρεώσεις πρώτα όλες τις κούρσες σε ιδιαίτερα, σε δραστηριότητες των παιδιών, να βεβαιωθείς ότι εφάγανε, κάνουμε μπανιέστερες κλπ. Την ώρα που οι άλλοι πάνε να ξεκουραστούν, να κοιμηθούν, εσύ αρχίζεις.
Ναι.
Άρα τούτο ναι, ήταν... Γι' αυτόν είπα ότι τώρα ήταν η στιγμή που ετόλμησα να κάνω τούτη την έξοδο, να θέλεις, η αλλαγή στη ζωή μου. Τώρα δουλεύω το συνεχές ωράριο και δεν το σκέφτομαι ως πρόβλημα, ως εμπόδιο. Δεν έχω άλλους
λεσμεύσεις, που
να νιώθω ότι στερώ τους χρόνο, την παρουσία μου, ας πούμε, με το να είμαι εγώ στη δουλειά. Το κάθε τύχει την ώρα του τελικά.
Ναι. Και στην Κύπρο κάθε πόσο έρχεσαι?
Λοιπόν, η υπηρεσία μας ευνοεί το να είμαστε κάθε μήνα στη χώρα μας σε αποστολή τουλάχιστον μια εβδομάδα.
Ναι.
Και το πρόγραμμα του πότε θα φύγεις γίνεται από το Διευθυντή Διοίκησης του Οργανισμού, ο οποίος καθιερώνει αναεξαμηνίαν το πρόγραμμα των μόνιμων τμήματων. Υπάρχει πάντα μια εβδομάδα λιγότερο φορτωμένη σε συνεδριάσεις. Άρα εκείνη τη βδομάδα δεν θα έχω εγώ υποχρεώσεις σε μόνιμα τμήματα, γι' αυτό και μπορώ να οργανώσω την.
Άρα και το τμήμα σου, οι άλλοι δύο είναι στις χώρες τους τώρα.
Ναι.
Μάλιστα. Ναι. Άρα γίνεται με τον τρόπο. Ναι.
Και οπότε γίνεται πάντα ένα δηλαδή ξέρουν ότι εγώ είμαι σε τρία τμήματα.
Ναι.
10, 11, 15, όπως είναι οι αριθμοί τους, για παράδειγμα. Ο Ελλαδίτης και ο Σλοβαίνος είναι στο ένα μαζί μου, ο Βέλγος, η Μαλτέζα συνάδελφος είναι σε άλλο. Γίνεται από το Διευθυντή Διοίκησης, γι' αυτόν είπα πριν και Court Service, ότι εκείνος βγάζει ατζέντα για μια εξαμηνία και μια εβδομάδα κάθε μήνα θα συμπίπτουν υποχρεώσεις για τα δικά μου μόνιμα τμήματα. Με την παρουσία μου στην Κύπρο, να είμαι απελευθερωμένη να έρθω. Οπότε εδώ είναι πολύ χρήσιμο.
Έρχεσαι εδώ και πρέπει να κάνεις όμως επαφές. Εδώ είναι πολύ χρήσιμο.
Έχω τις επαφές μου με την Άντριν Κωνσταντίνου ως Ευρωπαία Ενταλμένη Εισαγγελέα. Κάποτε καλούμε ανακριτές στο γραφείο της για να δούμε συγκεκριμένα έγγραφα, να δούμε πώς προχωρά η υπόθεση. Άλλες φορές γίνονται επαφές συντονιστικές με εθνικές αρχές. Από τότε που διορίστηκα ως τώρα έχω δει γενικό ελεγχτή, γενικό λογιστή, διευθύντρια εντελωνίων, την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Υπουργό Δικαιοσύνης, Αρχηγό Αστυνομίας, δηλαδή όλους αυτούς που, τον εφοροφορολογίας, όλους αυτούς που είναι συνεργάτες μας στην πραγματικότητα.
Από τη μέχρι τώρα εμπειρία σου θεωρείς τη θέση ενός δικαστική ή έχει και έναν... μια πτυχή πολιτική, είναι quasi-judicial
που λέμε. Πολιτικής όχι, δικαστικής.
Επειδή συντονίζεις, κάνεις την... επαφές, εξηγάς, δηλαδή...
Θεωρώ ότι η προπαίδεια του δικαστή είναι πάρα πολύ χρήσιμη, χωρίς να είναι δικαστική λειτουργία με την έννοια του να παρακολουθάς τη δίκη, εν τούτης...
Ασκείς όμως κάποια δικαστική κρίση.
Ναι, δικαστική κρίση, διότι θα βγει ένταλμα έρευνας. Πρέπει να συμφωνήσει με τον ETP σου. Αν θα εκτελεστεί έναν ένταλμα σύλληψης, σημαίνει ότι γίνεται, προηγείται καμία διεργασία. Η πείρα που αποκόμισα σε αυτόν το κομμάτι της δικαστικής λειτουργίας, που ήταν η επαφή μου την αστυνομία, είναι εκείνη που με βοηθά τώρα εκεί όταν γίνεται και συζήτηση.
Οι άλλοι συναδέλφοι σου των 21 χωρών είναι δικαστικών, το background του.
Ο Ιταλός για παράδειγμα είναι δικαστής στην Ιταλία.
Είναι ακόμα.
Διατήρησε τη θέση του με άδεια ανάνεφα απολαβών, με απόφαση του ανωτάτου δικαστικού συμβουλίου της Ιταλίας. Από Λετωνία ή Λιθουανία είχα ακούσει ότι ήταν επίσης προερχόμενος από τη δικαστική υπηρεσία. Υπάρχουν άλλες χώρες, Βέλγιο, Γαλλία, έχουν τους investigating judges. Εκείνοι βγάζουν ακριβώς τούτα τα εντάλματα εποπτεύουν. Τώρα, επειδή μου είχες κάνει ένα ερώτημα προηγουμένως, πώς επηρεάστηκε, αν θέλεις, από το θεσμό της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στο δικαστικό επάγγελμα. Ενώ κάποιος που άκουε ότι εγώ θα έπαιρνα τη θέση, λέει μου, μα είσαι του κοινοδικαίου, να πάει σε κάτι που είναι εντελώς διαφορετικό, prosecutorial, πώς το βλέπεις τούτο. Να πω ότι κάποιες χώρες όπως η Γερμανία έδιναν πολύ μεγάλες εξουσίες στους prosecutors, ήταν ήδη investigators, μπορούσαν ήδη να βγάλουν ένταλμα αρχικά έρευνας και ο καθεξής. Η νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχεται σταδιακά και λέει ότι όχι, απαιτείται judicial authorization. Πρέπει να απευθυνθείς σε δικαστική αρχή. Δεν αρκεί να είσαι διοχτική αρχή. Άρα η προπαίδεια μου που είχα ως δικαστής, την ώρα που αξιολογείς τον balancing που είναι να κάνεις, ναι, αν είναι εύλογο, αν είναι αναγκαίο, εν τούτη η οποία εμένα με βοηθά στο να παρακολουθώ και να δίνω κατεύθυνση. Άλλες χώρες που δεν είχαν τη διαδικασία όπως την έχουμε εμείς στην Κύπρο, που η αστυνομία αποτείνεται στο δικαστήριο και έβγαζαν οι αστυνομικοί, για παράδειγμα, κατευθείαν εντάλματα, στρέφονται στο δικό μας μοντέλο. Δηλαδή, βλέπω να υπάρχει τάση προς το δικό μας, παρά εμείς να χρειαστεί να στραφούμε σε άλλο μοντέλο.
Πολλά ενδιαφέρον πάντως τούτο. Και βλέπει και κάπου μια συγχώνευση του υπηρετικού δικαίου με το κοινό δίκαιο. Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, έτσι είναι σαν να εναρμονίζονται με έναν τρόπο που λειτουργά στο τέλος της ημέρας προς όφελος, θεωρώ, των υπόπτων και των...
Ναι. Λοιπόν, αυτά. Τελευταία ερώτηση είναι, τι θα συμβούλευες τους νέους δικηγόρους που θέλουν να ακολουθήσουν να γίνουν δικαστές?
Να ακολουθήσουν το όνειρο τους. Δηλαδή θέλω να είναι η επιθυμία τους.
Από δικηγόρο να σου την υποβάλω για αυτόν την ερώτηση.
Θεωρώ ότι πρέπει να έχουν την επιθυμία για να μπορούν να αντέξουν. Είναι λειτουργήμα.
Αν πρέπει να θέλεις για να γίνεις.
Πρέπει να θέλεις. Ναι. Πρέπει να θέλεις για να αντέξεις, γιατί είναι θέμα και προσωπικότητας παρά γνώσεων. Εγώ ομολογώ ότι ένιωθα λίγο να με περιορίζει. Βλέπω πώς αισθάνομαι τώρα.
Τι σε περιορίζε, κοινωνικά?
Όχι, κοινωνικά δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι άλλαξα τρόπο ζωής. Έχω την τάση, θέλω να εκφραστώ, θέλω να μπορώ να μιλήσω. Ναι. Ένας τρόπος είναι να εκφράζεσαι δικαστικά μέσα από απόφαση. Άλλος είναι ο τρόπος συμβουλευτικά ως δικηγόρος.
Κατάλαβα τι
η θέση που έχω τώρα συνδυάζει, αν θέλει, επιτρέπει
μια
μου
μια
ευρύτερη επαφή και με διάφορους θεσμούς που τούτον ευχαριστεί με σαν άνθρωπο.
Ναι. Ίστα, εξαιρετικά. Λοιπόν, αν μου σε ευχαριστώ πολύ.
Ελπίζω να δόθηκε κάποια πληροφόρηση.
Ένας συνάδελφος με στείλει εδώ ότι έπρεπε να δοθούν και εσύ ποινή credits για όσους είδαν το podcast από το σύλλογο. Λοιπόν, νομίζω ήταν πολύ έτσι χρήσιμη η κουβέντα. Εγώ μάθα πάρα πολλά πράγματα. Είμαι σίγουρος και οι συναδέλφοι και ο κόσμος
θα γίνουν και με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο κάποια στιγμή. Είναι εκδηλωτής. Είμαι σε επικοινωνία με τον πρόεδρο του Παγκυπρίου, την εκτελεστική διευθύντρια, και τον Ηλίαν τον Στεφανός, πρόεδρο του Τμήματος Ποινικού Δικαίου. Η Ακαδημία της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας επίσης κάποια στιγμή θα διοργανώσει κάποια εκδήλωση με την παρουσία της Άντρης Κωνσταντίνου. Άρα θα υπάρχουν και άλλες ημερίδες, αν θέλεις, ή εκδηλώσεις. Γιατί με την ενημέρωση αυτή θεωρώ ότι κάποια στιγμή όλοι είναι πιο έτοιμοι να χειριστούν υπόθεση.
Σίγουρα είναι ένας νέος πολύ σημαντικός τομέας που πρέπει όλοι να το μάθουμε, νομίζω. Λοιπόν, έτσι δικαιούμαστε να στούμε ταξίδι να σας δούμε όπως είμαστε ευρωβουλευτές.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει συνεργασία με το European Judicial Training Network για δικαστές. Προκηρύσσει βεβαίως τη συμμετοχή.
Για δικαστές μόνο όμως.
Για δικηγορικούς συλλόγους πάλι υπάρχει μια διαδικασία και για φοιτητές. Άρα να βρείτε τη στιγμή και θα σας ενημερώσω και εγώ όταν έρθει η ώρα μέσω του Παγκυπρίου.
Τέλεια. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω ξανά. Να πω ότι το podcast θα αναρτηθεί αύριο μεθαύριο σε ό,τι. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και δικαστές. Τους ευχαριστώ πολύ που έχουν παρακολουθήσει το podcast, διότι βλέπω κάποιες συμμετοχές.
Σέβομαι και αγαπώ όλους τους συναδέλφους που είχα, όπως αν υπηρέτησα. Δηλαδή, εγώ εκτιμώ την προσπάθεια που καταβάλει ο κάθε ένας να ανταποκριθεί στο ρόλο του. Είναι ρόλος.
Και να πω κλείνοντας ότι αύριο στις 6 ώρα θα έχω φιλοξενούμενο εδώ τον Οστίλ Ναμί, τον πρώην Τουρκοκύπριο διαπραγματευτή. Θα κάνουμε ένα podcast στα αγγλικά βέβαια, να μιλήσουμε για το Κυπριακό και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ένα άλλου τύπου συζήτηση. Μάλιστα. Οπότε και αυτόν το αναμένω με ενδιαφέρον. Να ευχαριστήσω ξανά την Άννη Πανταζή και θα τα πούμε ξανά αύριο. Καλό βράδυ.
Ευχαριστώ ξανά.